Tai štai, baigiame antrojo dalį kurso, taip kaip pavadinti, tarkim, taip tarsi, pirma dalis vat, būtų pagrindai tokie šaltiniai, visi pagrindiniai tyrinėjimai, iš esmės pagrindas, be kurio negalima suprasti, su kuo mes turim reikalą. Antra dalis buvo tokia tarsi apžvalga, na, diachroniškai, reiškia, palaikiui, tokia tarsi, nu, istoriškai, žinoma, tik apžvalga, tik prabėgimas, susipažinimas maždaug su tais dalykais, apie kuriuos tuo, reiškia, laikmečiu buvo kalbama. O dabar pradedam trečią dalį, kuri, reiškia, priešingai antrajai bus nepalaikiui apžvalga, o sinchroninis toks pjūvis atskirų ypatybių, galų galę perėsim prie atskirų dievybių, tiesiog, na, nu, pasitelkiant visą medžiagą, kokią mes turim ir istorinius šaltinius, ir tautosaką, ir visą kitą. Tai pirmiausia, tam tikri keletas tokių, na, kadangi, va, kalbant, jau, reiškia, taip kalbėsim galų galę apie dievybės, tai reikia pirmiausia aptarti tokią savoką kaip panteonas. Na ir tą vadinamą į lietuvių panteono klausimą išgvildenti. Kad jį išgvildenti, pirmiausia, pradėsime skritai nuo to, ką reiškia panteonas. Ne tik lietuvių religijoje, mitologijoje, taip skritai. Tai pirmiausia, reikia pasakyti, jog panteonas kaip toks, reiškia, dievų sąrašas, kaip ten galima jį pavadinti, arba dievų visuma, dievų kolektyvas, yra, na, panteono savoka yra gana, net netokia vienareikšmiška, ne taip, kad maždaug, va, šito religija yra toks panteonas, 1, 2, 3, 4, 5, šito ir toks, reiškia, iš tikrųjų daug viskas kebliau. Šitam, kad suvokti, na, tą keblumą senai tyrinėtojai suvokė jau 19 amžiai, tyrinėdami didžiųjų išlikusių tradicijų dievybės, bet tyrinėdami, reiškia, jie, va, toks buvo, reiškia, Friedrichas Schellingas, 19 amžiaus vidury, reiškia, įvedė tokią henoteizmo savoką. Tai, na, iš graikų heis, nu, kilmininkas, henos ir teos, reiškia, atseit vieno, taip tarsi būtų, reiškia, vat, ne monoteizmas, bet kitokio pobūdžio viena dievystė. Esmė šitos termino, kad, reiškia, paprastai pasirodė, kad ir, reiškia, kad politeizmuose vienas iš dievų paprastai būna svarbesnis, bet nebūtinai jis turi būti svarbiausias apskritai, kaip tarkim koks graikų Dzeusas, jau vyriausias dievas kaip toks, reiškia, ir viskas, tėvas visų dievų. Bet tarkim, kreipiantis į vieną dievą, kažkokią maldų grupę, pavyzdžiui, Rigveda, čia ryškiausias pavyzdys yra, tarkim, kažkokia tai giesmės, himnai skirti vienai dievybė ir tuose himnuose jinai aukštinama kaip pagrindinė, kaip svarbiausia, visi dievai nuo jos priklauso, jinai centras, reiškia, jinai visa kita sukasi aplink, eina iš paskos. Bet himnai kitai dievybei, kitą dievybę šitai pat iškelia. Ir tada iškyla problema, va, tyrinėtojai su ja ir susidūrė. Kaip čia dabar taip yra? Kaip mes galim sutvarkyti dievus į kažkokią hierarchiją, jeigu štai vieni himnai vieną iškelia kaip pagrindinę, kiti kitą. Kiekviena dievybė atsakinga už kažkokią tai pasaulio būties, reiškia, sritį. Jeigu žmogui iškyla reikalas, va, susijęs su tokia ir tokia sritim, jis tada kreipiasi į tą dievą ir tas yra pagrindinis, visi kiti eina iš paskos. Bet, reiškia, apsisukus situacijai pasikeitus, jis gali kreiptis į kitą dievybę. Ir tokiu būdu pasirodo, kad tas hierarchija dievų iš esmės yra, va, dalykas toks, sakytum, svirus. Jis nėra absoliutus. Apie tai yra rašęs Beresnevičius plačiau religijotėros, jo knyga tokia yra, religijotėros įvadas. Man regis, aš šitą sąrašą nesu įtraukęs, nes tai yra, ten kalbama ne apie lietuvių religijų metodologiją, o apskritai. Tai kitas sinonimas šitos, vėliau reiškia, šitos henoteizmo savo, kada yra katenoteizmas, iš lotynų katena grandinė ir vėlgi graikų žodžio teos, tai čia jau tokia, nu, mokslinis sudaromos savokos, viena kaip televizorius, vienas žodis graikiškas, kitas romėniškas, jau taip jau daroma. Tai irgi reiškia, kad dievai tarsi sudaro tokią tam tikrą grandinę, ir už kurios, jinai tarsi, vat, nėra pradžios ir pabaigos, už kurios grandies paėmė, tai yra pagrindinė. Tarkim, gali pakabinti, vat, savo pakabukant bet kurios grandinėlės vietos, reiškia, ir ta grandis, vat, bus pagrindinė, o perkabins ir kita bus pagrindinė. Tai va, bet negana to, Negana to, kad kiekvienas dievas pagal aplinkybės pasirodo gali būti vyriausias ir nebūtinai tas, reiškia, dievų hierarchija turi būti sustingusi į tam tikrą, nu, į tam tikrą baigtinę, nu, tokią stabilią sistemą, kaip kad mes įpratę, reiškia, iš klasikinės mitologijos. Tai atrodo, kad dar ir dievo vardas, pats dievo identitetas, pati dievo tapatybė yra sąlygiška. Mes dažnai visiškai nežinom, tarkim, nežinom, ar čia yra dievybė atskiras, dvi atskiras, tarkim, dievybės su atskirais vardais, kaip kad būtų žmonės du. Ar tai yra viena dievybė turinti, pavyzdžiui, vardą ir epitetą. Arba iš viso du epitetai. Ką reiškia dievo vardas? Tai sakant, dievo vardas ir yra jam prilipęs, pristingęs epitetas. Čia vėlgi, čia, tarkim, yra pavyzdžių iš vedų, tarkim, iš esmės vedose vienas iš dievų yra toks rūdra. Jis ten kelis kart, gal mažumą kartų pavadinamas Šyva epitetu, o hinduizme atsiranda dievas Šyva. Kaip sakant, tai kas čia du dievai, ar čia vienas dievas, ar hinduizmo Šyva yra rūdra su Šyvos vardu, ar čia yra vėlgi problema. Kai mes suvokiam, kad dievo vardas arba epitetas tai yra, nėra visiškai du skirtingi dalykai, o priklauso nuo, nu, nežinau, nuo įpročio, nuo to, kas kaip prilimpa, ar jis virsta vardu, ar nevirsta, ir kada tas epitetas jau vardas, kada ne, yra labai sunku pasakyti. Tokiu atveju mes negalim pasakyti, kiek dievų iš viso turim. Nes jeigu, tarkim, išvardinsi vardus, tai vardai vienas dalykas, o jeigu čia, pavyzdžiui, 10 iš jų yra apie vieną dievą kalbą. Tai galų gale tvirtai pasakyti dievų skaičiaus jau vien dėl to negalima. Tai žinot, tas po panteono samprata tokia darosi, nu, paskysta truputėlį. Ir tose didžiosiose tradicijose išlikusiose, kurios pagrindinis atstovas turbūt yra būtent Indijos vedų, reiškia, ir vėlesnė tradicija, nors paskui pastebėti tie patys dalykai ir keltų, ir germanų tradicijose, ir graikų. Jie vat patį norą tyrinėtojų turėti reikalą su griežtų skaičium aiškių dievų visiškai pakerta iš šaknų. Pasirodo, kad šitoks noras yra projekcija mūsų, nedaugiau, nelabai jau ką bendra su realybė turinčiu. Galima būtų prisiminti dėl tų dievų epitetų kalbant, galima pasakyti, mes jau minėjom, kad pavyzdžiui, tas Diviriks, reiškia, iš 30 amžiaus žinomas šaltinių rusiškų, tai mes sakėm, kad jis galbūt dievo rykis, galbūt dievo rykštė ir iš esmės galimas dalykas ir labai tikėtina, kad tai yra būtent perkūno epitetas. Tai jis gal ir visai ir ne dievas, ta prasme atskiras kaip toks. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, buvo Žvorūna ir Medeina, paskui vėliau Medžiojama dar vadinama. Tarkim, ir Beresnevičius šiek tiek yra rašęs ir kiti kilo kelia klausimą, o tautosakoje reiškia yra tam tokia laukiniam iš su laukiniu pasauliu labiausiai iš moteriškų dievių susijusi turbūt laumė, tokia jinai pati viena iš svarbiausių. Klausimas, ar kartais tai nėra tiesiog tos pačios deivės, tarkim, kažkokie ryškus epitetai anksčiau buvę svarbus, o vėliau, tarkim, nu, šiek tiek primiršti, nors šiaip visiškai nepamiršti. Vėlgi klausimas. Kodėl, ar ta, kad medžiojama, kad Medeina ir Žvorūna yra tas pats, beveik niekas nebejoja, bet gal dar gal šitie du vardai abu yra epitetai, ta prasme, vėl. Taip, šita pati situacija, reiškia, yra galioja ir lietuvių religijai mitologijai. Pirmas. Trečias dalykas, negana to, dar pačių dievų, na, žiūrėt, man galim taip sakyti, ar čia dievas, o, kas čia dabar, o čia ant gaido nieko nėra? Nieko nepajutau, matai, gali žmogus mirti ir nepajusti.
Gal nuo ko?
Pažiūrėt, čia gal ne, aš kažkokiu tikrų, lyg ir nedaviau niekam į galą, gal kas palindom ranką mojuojant einant vietą. Nu kągi, tai, reiškia, mes dabar čia tarsi galime bejoti, lyg mes žinotumėm, kad, reiškia, dievas, vat, vienas dievas antras, tik dėl jo vardų abejojam. Bet o kaip, jeigu dėl vardų abejojam, kokiu pagrindu mes iš viso tą apibrėžiam vieną ar kitą dievybę? Yra funkcijos, vat, pagal funkcijas jau galima griežčiau. Čia toks, reiškia, dievas, jis atsakingas už šitą veiklą, čia toks, nu, kam nebėm, medžioklės dievas, karo dievas, ten žemdirbystės dievas, gyvulių dievas, ten žvaigždžių dievas, galima taip daug vardinti. Atseit, va taip mes galime tai dievus suprasti, tai tik dėl vardų abejojam. Pažiūrėjau, ne visai, ir čia ne visai tai. Dievų funkcijos yra, tarp kitko, labai keblus dalykas. Jeigu mes kurtumėm panteonus, mes galėtumėm šitaip sukurti savo labai aiškių dievų. Bet pasirodo, kad noras aptikti tikrovėje, religijų tikrovėje, va šitokį supaprastymą, vėlgi yra tyrinėtojų projekcija. tiesiog noras, kad būtų viskas paprasta ir tvarkinga, truputėlį noras supaprastinti realią situaciją. Iš tikrųjų, su dievų funkcijom irgi, reiškia, yra didelis keblumas. Pavyzdžiui, nu, mes jau šiek tiek buvom užsiminę, kad, tarkim, Perkūnas vien ginčiuosi, ar čia yra žemdirbių dievas atsakingas už vaisingumą gamtos, ar čia yra karių dievas. Galimas dalykas, ir ko gero tiesa yra ta, kad visiškai čia neprieštaravimas, kad priklauso nuo to, kas į tą Perkūną kokiu reikalu kreipiasi. Žemdirbys, kuriam svarbiausia, kad gamta būtų vaisinga, kad duotų derlių, kad badu nemirtumėm, kreipiasi į jį kaip į atmosferos dievybę, paleidžiantį lietų, galų galę vaisinančią žemę ir ten iš to viskas gimsta. Karių, reiškia, karys kreipiasi į Perkūną, kaip jis sugebanti įveikti pasipriešinimą priešą, bet kokį, tokį mitinį priešą velnę, mes paskui tikrai apie tai kalbėsim dar. Reiškia, iš esmės, o žinių, pavyzdžiui, čia gal irgi dar bus šiek tiek, čia kaip tik, aš nesu čia biškį ir pasirašęs tą progą, o žiniai, tarkim, yra, pirmiausia, reikia prisiminti, pavyzdžiui, tokias, yra pasaka, ten apie Perkūną bus atskira paskaita, trumpai tik priminsiu, kad pasaka, kur velnės paskolinės pinigų ir žmogui pakviestas paskui į vestuves už dėl to, atsisako jose dalyvauti, sužinojęs, kad muzikantų tose vestuvėse bus Perkūnas. Kaip sakant, viena tokia tipiška, labai gerai žinoma pasaka, ne vienu variantu užrašyta. Tai joje Perkūnas pasirodo kaip muzikantas. Tai yra jau nebe nei ūkiška, nei karinė funkcija. Tai yra, žinių poezija, muzika, visą priklauso bendra prasme žinių nuomai. Ir dar yra, pavyzdžiui, užrašyta toks reiškia, Davainio Silvestraičio pasakoje vienas toks, reiškia, jis atsigėdantis šventas giesmes, kurias mokėjo pagal Parėtko Perkūno, su slavizmu Parėtko, aiškiai, pagal Perkūno potvėlį. Tiesą sakant, pasirodo, kad jis kaip žinys savo funkcijas atliko būtent Perkūno dėka. Tiesą sakant, Perkūnas jis sankcionuoja kaip žinys. Vėlgi matom, kad aiškiai, Perkūnas neapsiriboja net ir ūkinė, nei karinė veikla. Tai vėlgi, kaip šitą prasme kalbėti apie funkciją, čia galima pasakyti, kad čia ne vien lietuvių Perkūno kažkoks atvejis, vat Indra, tarkim, tose pačiose veduose, jis yra atmosferos dievas labai aiškiai fiziniam lygmenį. Karo dievas, galima sakyti, socialiniam lygmenį. Ir jis yra poetų dievas, jis pats vadinamas poetų, pagaliau Indra, aiškiai, tai vat žinių dvasiniam lygmenį jis reiškia šitai. Tai kaip mes tada, pasirodo, kad reiškia tas dievų rūšiavimas pagal funkcijas, irgi netoks, reiškia, jau yra paprastas. Kitaip sakant, mes susiduriam visą tai sakau tam, kad suvokti, jog panteonas nėra kažkokia tai tokia griežta sistema, kurią būtų galima į angelius sudėlioti. Ir vis dėlto mes tos sąvokos negalime išvengti, nes paprastai galima turbūt būtų pasakyti, kad gal be ne visose religijose vienu ar kitu metu jau beveik išskyrus labai griežtus, tokius visiškai griežtus dirbtinius atvejus, vis dievų yra daug. Ta galima pasakyti yra per krikščionybę. Krikščionybė, nekalbant apie šventą trejybę, kur jau pats, reiškia, dievas trimis asmenimis reiškiasi, dievų panteono vietą užima šventieji, kurių reiškia, yra itin daug ir jie visas, jeigu tik iškyla koks, reiškia, reikalas, visas funkcijas tvarko. Iš esmės, net, reiškia, jeigu pažiūrėsite liaudės krikščionybę, dažniausiai kreipiamasi netiesiai į Dievą, net netiesiai į Dievą tėvą, netiesiai į Kristų, reiškia, net dažniausiai jau ir Kristų per Mariją, bet ir, o jeigu ūkinis reikalas, tai sakant, jeigu atitinkama šventai kreipiama. Tai iš esmės yra tas pats politeistinis santykis, politinistinis elgesys. Nors kaip po to reiškia kalbėsime apie politeizmą, monoteizmo santykį, pasirodys, kad, tiesą sakant, šitos sąvokos irgi yra labai sąlygiškos ir nėra netgi politeizmo, už kurio neslipėtų vienas dievas. Čia vėlgi, šie dalykai reiškia yra kaip vaidmenis, tarkim, kaip kaukės, kaip reiškia, tai va tos dievų funkcijos, va ir šitai gali būti suvokiamas. Ir vis dėlto mes turime, kadangi vis dėlto kalbame apie dievus, kad ir kaip juos supranta tradicija, kaip juos supranta tyrinėtojai vis dėlto, kadangi jų ne vienas paprastai yra ir lietuvių tradicijoje irgi, tai vis dėlto šita panteono sąvoka yra, vartotina, tik suvokiant tas išlygas, kad tai negalima iš jos reikalauti daugiau negu tikrovė leidžia. Dabar apie pačią sąvoką panteonas. Pirmiausia, tai panteon graikiškai reiškia pažodžiui visi dievai. Įdomu, kad šitą sąvoką, mes ją iš graikų kalbos ir perėmėm. mokslininkai, mokslas perėmė šitą savoką. Panteono, tą jau kalba apie visas religijas, vartoja tą pačią graikišką savoką. Bet pasirodo, kad senaisiais laikais indoeuropiečių tradicijos seniai buvo žinoma ne tik graikams, bet pavyzdžiui ir vedų tradicijoje buvo žinomas kitų žodžių pavadinamas, bet pagal prasme visiškai tas pats. Tai Višva Devas. Višva Devas etimologiškai irgi yra, pagal prasme Višva yra visi, o Devas daugiskaitų yra dievai. Tai irgi lygiai taip pat kaip Panteon, tai yra visai tas pats. Bet etimologiškai Višva Devas lietuviškai yra visi dievai. Tik čia netgi abu šitie sudurtiniai, abu dėmenės šitos termino yra netgi turi atitikmenis lietuvių kalboje. Ir mes vat, galima sakyti, kad Panteonas, pasirodo, kad Panteonas pačiose tradicijose, nei graikų panteon, nei vedų višvadėlas nereiškia, ir pačiose tradicijose jis nereiškia, nebuvo taikomas kažkokiam dievų sąrašui konkrečiam, o buvo tarsi kažkokia kolektyvinė dievybė, kuri kartais stovėdavo, buvo paminima pagrečiui šalia kitų dievų. Tarkim, minima toks dievas, toks dievas, toks dievas ir visi dievai. Tarsi liko dega, koks liekamasis narys kažkoks, tai kuris, tarkim, limės kažkoks, tai kažkur tai begalybė kažkokia tai nukreiptas. Toks kažkoks, tokia keista sąvoka. Bet pats, dievus, dabartinis Panteonas kaip apibrėžto dievų sąrašo, kaip apibrėžto baigtinio dievų sąrašo samprata atsiradusi yra vėlyvas ir susijęs su Romos jau istoriniu Panteonu, garsiajantį kine visų dievų, visiems dievams skirta šventikla, pastatyta 27 metais prieš Kristų, po to perstatyta antrame amžiuje ir dabar tai yra Šventosios Marijos rotonda Romoje. Ir dar vėlyvesnė yra Panteono kaip tautos didžiūnų palaidojimo vietos samprata. Jis iš esmės turbūt su renesansu yra susijęs. Tai štai, kadangi visi dievai, Panteonas arba Višva Devas, arba visi dievai lietuviškai iš tikrųjų yra toks savotiškai mitinis, pačiose tradicijos yra buvęs savotiškai mitinis, kaip pats lyg tokia kolektyvinė dievybė, tai va, pacituosiu Gintaro Beresnevičiaus žodžius. Į Panteoną derėtų žvelgti kaip į mitologinį, o ne kaip į loginį darinį. Taip sakant, pati Panteono sąvoka yra mitologinis dalykas. Tiesa, kitas tik pačiose tradicijose pasakomas apibrėžtas skaičius. Pavyzdžiui, Šiaurės Germanų visi dievai, pasak Edo, yra 12. Nors jie niekomet nėra vienareikšmiškai išvardėjami, o kartais pasirodo, kad prie jų prisijungia Odinas ir jie pasidaro 13. Panašiai vedų tradicijose kartais pasakoma, jog visų dievų esama 33. Tai toks būdingas visų dievų vedose pačios vedų tradicijos visiems dievams priskiriamas skaičius. Bet tai irgi, ko gero, tik skaičių magija yra. Turiu galvoje, kad apvalių skaičių pomėgis yra ten 9, 3, 27. Va, iš esmės, jie neturi dažniausiai, turi kažkokią tokią apibendrinamąją prasme, nesusiję su tuo aritmetiniu skaičiavimu. Nes tas skaičius irgi čia mitologinis, o ne loginis. Nes, tiek pačios tradicijos pateikiami sąrašai, tiek tyrinėtojų sudaromi sąrašai, iš esmės nieka įvairuoja ir taip prie vieno kažkokio skaičiaus niekaip ir nepriveda. Ir pačių vedų dievai 33 niekaip nesutelpa. Jų arba, jeigu nori pagrindinių skaičiuotų mažiau, jeigu nori visus skaičiuotų daugiau, žodžiu, niekaip tas 33 kabo ore. Bet pati sąvoka yra tokia, visi dievai, jų 33. Jau klausysi pačių vedų ir pačių vedų tradicija iš to nedaro problemos, jinai nesiskaito su to skaičiu, nejaučia pareigos sutilpti, tai, ką pati sako. Tai reiškia, kad šita sąvoka truputį kito pobūdžio yra. Jis yra, tiesiog, tai iš tikrųjų žinoma tradicijose mitologinė sąvoka, tam tikra kažkokia kolektyvinė dievybė. Galime pridurti, kad vedų tradicijoje visi dievai dar dalyjami į būrius po 11. 11 dangų, 11 žemė, 11 požemiai. 11 dangų, 11 tarpiniai sričiai, oro ir 11 žemė. Apie tos tris aukštus mes netrukus irgi kalbėsime. Dar keletą žodžių noriu pasakyti, vis dėlto gana įdomu, nes visi dievai Lietuvoje, irgi šita sąvoka mitologijoje yra lietuvių mitologijoje tradicijoje žinoma. Ne tik mokslininkų, dabar mums sakom Panteonas, bet ir pačios tradicijos buvo žinoma. Pirmiausia, galim prisiminti, na, tą savoką liudyje ir istoriniai šaltiniai, ir vietovardžiai, bet skirtingais atžvilgiais. Pirmiausia, istoriniai šaltiniai. Patijos metraštė iš 14 amžiaus sakoma, jog lietuviai pavėlavę į sąjungininkų jau nusiaubto miestą, tai mes esam kalbėjau, Zivajušė bogai svoja andaja į diviriksą į vse bogai svoja. Reiškia, lietuviškai šiaip maždaug šaukėsi savo dievų andajų ir divirikso ir visus dievus savo minėjo. Vėlgi turime paminėjimą. Vienas, du kažkokie pagrindiniai, po to eina va tuo dega ir visi dievai. Po to, tarkim, vadinamoje Sūduvių knygelėje 16 amžiuje apie Sembos pusėsalio Sūduvis, atkeltus čia kryžiuočio 13 amžiui ordino pasakojame, žinys per apeigas kalba melsdamas visus dievus, čia jau vokiškai kalbama, ale Goethe, kad jie malonėtų priimti jų šventę. Ir tame šaltinė išskaičiuojama 14. Bet štai Motiejus Strikovskis 16 amžiaus pabaigoje rašo, jog Sembos gyventojai per savo apeigas visų dievų, jau lenkiškai rašo, šiskim bogom, kurių turi 15, garbiai išgriepia padelę lausiškiau 15. Paskui žinys atlikdamas aukojimą prašo visų dievų, šiskį bogų, kiekvieno skyrium, kad priimtų auką ir tada pakartotinai dar šaukės vėl visų dievų, šiskį bogų, taip toliau. Toliau tas pats autorius rašo, jog buvo dar didelė salė arba šventikla antakalnyje visiems dievams, šiskim bogom, kurios lietuviai velnio kerų apdumti garbino. Čia vėlgi, jau šiame mes jau artėjom jau visai prie čia pat. Teodoras Narbutas 19 amžiaus žinomas romantikas, apie mes jau kalbėjom, iš šito Strikovskio liudijimo, nežinia, kur remdamasis, bet vis dėlto, jis taip sako ir mes visai atmesti, iš kito, galim labai ir nepastikliauti, gal reikia tikrinti jo žinę, bet vis dėlto, jis jo atmestis irgi taip lengvabūdiškai nereikia. Sako, jog, matyt, tai buvo lietuvių panteonas, visiškai neklysdamas, matyt, suprasdamas paties graikų žodžio reikšmę. Esama, toliau cituoju jį, esama nuomonės besiremenčios padavimais, vat kokiais jis nepatiksina, bet galimas dalykas, kad galbūt dar tuo metu kažkokie padavimai, žinote, maužiai gal dar buvo lygia, gal ne, arba jis iš piršto laužia, mes negalim pasakyti, kad tas panteonas stovėjo ten, kur sapiegų dabar išdo rūmai. Taip sakant, jau mes visai koncentruojam, išmės jau mes beveik galimas dalykas, kaip tik ten, kur dabar visų šventųjų bažnyčia, jeigu neklystumės, kitaip dabar vadinasi šiek tiek. Čia galime prisiminti visų šventųjų šventę, kuri iš esmės sutampa su vėlinėmis, iš esmės visų vėlių šventė. Ir čia mes vėl matom sąsają tarp panteono savokos vėlyvos, kaip garbės kapų kažkokios sampratos ir tarp visų dievų, kuriems krikščionybė atstojo visi šventieji. Iš esmės galimas dalykas, jog iškaišta per vėlinės buvo galbūt irgi ne vien visos vėlės, o gal ir pirma visi dievai, o gal šitą čia nebuvo išskiriama ir visi dievai ir visos vėlės buvo tuo metu švenčiami kartu. Sunku pasakyti. Narbuto nuomonę reikėtų manyti, kad jame tame reiškia panteone, kuris ten sapiegų šituose rūmose mane buvus, reikėtų manyti, kad jame turėjo būti stabų rinkinys. Dėl stabų tai didelis klausimas, bent jau jokių žinių konkretesnių apie visų dievų stabus, kaip tokius matyti, čia vis dėlto romėniškasis panteono įspūdis darė tokį įspūdį, kad buvo ieškoma Lietuvoje to maždaug, kas žinoma iš antikos laikų. Tai labai būdinga. Žmogus turi modelį ir tada pagal tą modelį ieškoti tik menų. Klausimas, ar iš tikrųjų buvo tokia su kažkokiais konkrečių rinkinių stabų, čia didelis klausimas. Vis dėlto šventyklų visiems dievams, kaip terminui, kaip kategorijai mitiniai, tikrųjų Lietuvoje buvo. Ir tai jau liudija, pavyzdžiui, kaimo Obelių seninijoje Rokiškio rajone pavadinimas Visdievai. Taip pat prie esantis Visdievių kalnas su sena šventa Liepa. Pasrašė keletas pavyzdžių iš vietos gyventojų užrašymų, pradant 35 metais 20 amžiaus ir baigiant 93 metais. Kiek keturi bus, ar kiek čia tų užrašymų, iš skirtingų per laiką, reiškia, iš tai, ką žmonės pasakoja. Čia imta iš Vaitkevičiaus knygos apie šventvietės lietuvių. Štai vienas žmogus Jakutis, pavyzdžiui, sako toks 35 metais. Visdievių kaimo vardas, kaip pasakoja žmonės, gautas nuo ten buvusios šventyklos, kurioje buvo visi dievai. Širvio Jono darže, kitas, iš 66 metų pasakojamas. Širvio Jono darže esanti liepa, po kuria buvusi sena dievaičių bažnyčia ir aukuras aukoms aukoti, kad nuo to ir šis kaimas vadinamas visų dievų kaimų, visdievai. Dar 71 metais užrašytas pasakojimas. Pasakojama, jau Jodelis pasakoja toks. Pasakojama, kad į vakarus nuo kaimo esančioje kalvelėje buvusi visų dievų šventykla. Nuo to ir kaimo pavadinimas kilęs Visdievai. Ir pagaliau paskutinis žmonės aiškina, jog kaimo vardas Visdievai, nes garbinti buvo visi dievai. Taip sakant, tradicijoje liaudės atminti šitas ir vieta, ir šventykla, ir pats terminas, kas mums šiuo atveju dar nemažiau svarbu, yra, reiškia, yra išlikęs. Kitaip sakant, mūsų tie visi dievai ir pats terminas kitom kalbom persakomas nuo seniausių šaltinių, ir pats lietuviškai, reiškia, terminas yra išlikęs vat šitoje vietovėje ir žmonių atsiminimuose apie tą buvusią šventvietę. Taip sakant, va čia įdomus reiškinys, kad mes galėtumėm tiesiog, na, mokslas vartoja graikišką panteono sąvoką, na, indai vartoja višvadevą savo kalbą, paprastai kalbą. Nors tyrinėtojai mokslininkai rašantys angliškai irgi panteono sąvoką vartoja. Tai ir mes iš esmės turime tos sąvokos atitikmenį išlikusi. Čia toks lyg ir vat, toks va, įdomus reiškinys, man atrodo, kuris vertas buvo paminėti. Dabar panteono, tiesa, vat apie lietuvių visus dievus nėra duomenų daugiau jokių apie jų struktūrą. Pavyzdžiui, mes, kaip buvau užsiminęs, vedų dievai skirstomi pagal lygmenis. Bet vis dėlto, apie panteono struktūrą šiuo atveju tam tikrą reikėtų kalbėti kaip irgi kaip universalija. Ir šitą vedų pavyzdį priimti ne kaip atsitiktinumą, o kaip tam tikro dėsnio apraišką. Yra toks, reiškia, reiktų trumpai pasakyti, toks vadinamas jau mokslininkų sukurtas mitinis pasaulio medžio, na, kabutės, ar kaip čia sakysi, mitinis pasaulio modelis, kuris vadinamas pasaulio medžio modelis. Jis, reiškia, tai yra tam tikra pasaulėvaizdžio struktūra, kuri iš esmės, beje, jeigu trumpai drūtai pasakyti, yra tas pats, kas trimatės erdvės koordinačių sistema. Ir iš esmės šiuo atveju geometrija nieko naujo neišrado, nes tai nėra prasimanimas žmogaus, o tai remiasi pačiais kertiniais mūsų erdvės suvokimo principais. Mes, pavyzdžiui, turime 4 pasaulio šalis, o ne 5 arba 12 arba 17. Ir čia nėra visiškai joks prasimanimas, tai va tie dalykai jie tiek savaime aiškus, kad net negalima įsivaizduoti, jo gali būti kitai. Va tie savaime aiškus dalykai yra... Nu, kaip savotiškai archetipai, tarsi mūsų sąmonės tokie vidiniai akiniai, pro kuriuos mes matom pasaulį. Nu, kaip Kantas kalbėjo, kad erdvė ir laikas tai yra ne išorinio pasaulio ypatybės, o mūsų matymo to pasaulio ypatybės. Kaip sakant, mes kitaip negalim matyti, šitaip mes matom. Ir už tai, vat, reiškia, yra, būdami, vat, tarkim, vat, jau žmogus būdamas vidury, vat, pagal save, jis turi viršų, apačią, kairę, dešinę, priekį užpakalį. Yra horizontaliai 4 pasaulio šalis ir vertikaliai 3 viršus, apačia ir vidurys. Iš esmės tai yra, nu, tai yra archetipas, tai yra visiškai neišvengiamas būdas žiūrėti pasaulį. Tai mitologija šiuo atveju nieko naujo neišrado, jie būtent šitokių būdų mitinis pasaulis organizuojamas, yra dangus, su dangaus dievai, su ten aukštai viršui, yra žemės lygmuo, su žmonėm, jį paprastai mes vadinam tokie klasifikatoriai ir tokia sąvoka mokslininkai vesta. Tai tam tikri, gali būti, reiškia, augalai arba gyvūnai arba kažkokie ženklai, kurie jau pradeda veikti kaip ženklai būtent, tarkim, paukštis reiškia dangų, pavyzdžiui, gyvatė reiškia požemį arba žuvis, koks kanopinis dažniausiai gyvūnas reiškia šitą vidurinę sritį, žmogus irgi vidury gyvena. Pats vidurinis pasaulis vat, turi 4 pasaulio šalis ir mes atrodo, kad savaime suprantame, bet tradicijos tai ypatingai irgi visos pasaulio tradicijos, be jokios išimties kalba apie 4 pasaulio šalis. Jeigu mes randam, na, iš to turim tokį reiškia tą vadinamą saulės ratą, tokį reiškia ratą ir vidury kryžius, tai vat 4 pasaulio šalis ir pasaulis kaip mundus, kaip reiškia kaip orbis, kuris irgi daugelį tradicijų vis yra suvokiamas kaip apskritimas. Tai va šitas pasaulio, va toks tas pasaulio medžio dėl to, kad atseit matematinė ir geometrinė koordinačių sistema yra abstraktyva, o mitinis mąstymas yra vaizdinis. Tai iš esmės vietoje tų griežtų linijų paprastai yra įsivaizduojamas medis, kurio viršūnė reiškia dangų, laja visa, o pačioje, bet pati viršūnė aukščiausia, reiškia aukščiausio dievo, ten paprastai jau klasifikatorius būna koks erelis, pavyzdžiui, kaip ir drasilis germano tradicijoje, labai ryškus pavyzdys. Šaknis medžių yra požemio po pasaulyje, reiškia, tai išsišakojimai kaip tik rodo, vat, na, tą, nu, galima sakyti, kad, nu, vat, pavyzdžiui, kažkokia tai skaida, analizė, kažkokia galimybė kalbėti apie tam tikrą daugį. Va, tarkim, bus dangaus dievai, jų reiškia daug tarsi šakų, vienas viršui, apačioj požemio dievai, ten reiškia, va, irgi va, kaip šaknis iššakoja. O vidurys, reiškia, yra kamienas, ir aplink tą vidurį, aplinkui, reiškia, skleidžiasi Midgardas, beje, net ir pavadinimas pasaulio germaniškas, šiaus skandinavų yra, pažodžiui, reiškia vidurinysis gardas, tai tas menų vidurinysis aptvaras, nes, reiškia, galų galia, kaip tas mundus iš jais suvokiamas, kaip aptvertas vidury, o per vidurį, reiškia, ne pasaulio medis ir kelias kartu į dangų ir pragą, tas pats sibiro šamanų tradicijose, ir, reiškia, tas pasaulio medis nėra kažkuris medis, jis, reiškia, yra kaip modelis, kaip ir, pavyzdžiui, kaip ir šita koordinačių sistema nėra daiktas, jinai yra modelis, būdas tvarkyti duomenis, juslių duomenis mūsų pasaulio suvokime, tvarkyti kažkokius tai, ar matematikai, kažkokius tai matematinius duomenis. Taip sakant, ir čia, tas esant reikalui, tarkim, šamanas stato kažkokį berželį, reiškia, jurtoje, ir ritualo metu tas berželis ir yra jam, va tas pasaulio medis, kurio jis gali lipti į dangų, realiai ten jis ta kaip nu, vaidybos būdu jis atlieka tą lipimą. Bet visa tai yra simboliškai judesiai, žinoma, svarbiausia yra pats, reiškia, pati struktūra ir pats modelis šito suvokimo. Tai, kadangi, reiškia, vis dėlto yra trys aukštai vertikalūs, tai iš tikrųjų didelis pagrindas manyti, jog ne tik vedų panteonas, bet bus ko gero ir apskritai dievų struktūrų, dievų dievybių, na, panteono struktūrai bus būdinga, ko gero, vis dėlto, nors lietuvių tradicijoje griežtai mes taip neužtinkame šito tokio, tas teiginys jau bus, būtų išvedamas iš tokio teorinių samprotavimų. Bus vis dėlto būdinga trijų lygmenų klasifikacija. Šiaip ar taip, mes būtent šitai patogumo dėliai, mažų mažiausiai, patogumo dėliai ateinančiose paskaitose būtent šitai tos dievus žiūrėsime, pradėdami dangumi, pereidami žemyn iki požemio dievų. Ne, tai nereiškia iš tikrųjų, kad na, noriu dar kartą pabrėžti, pačioje tradicijoje iš mūsų turimų duomenų negalima šitos išvados išvesti iš empirinių duomenų. Jinai, tarkim, galima sakyti, rekonstruojama teoriškai. Bet vis dėlto mažų mažiausiai paranki bent jau mums tyrinėjant, reiškia, tom devytas. Vis dėlto reiktų dar kelis žodžius pasakyti apie tos, reiškia, tris vertikalius lygmenis. Šia, jie, tarkim, įmanoma projekcija, pavyzdžiui, žmogaus kūną, tai mes galime sakyti galva, širdis, pavyzdžiui, ir pilvas, o gal pilvas kartu su lytiniais organais. Nes, tarkim, pavyzdžiui, greimas yra semiotiškai, visiškai nekalbėdamas apie tris lygmenis, visai apie kitką kalbėdamas, yra nustatęs tokius, reiškia, tris žmogaus, kaip čia pasakius, būties galbūt, ar veiklos santykio su tikrove, nu, kaip jis sako, modalumai tai yra. Tai yra žinojimas, norėjimas ir galia. Tai šia prasme mes labai aiškiai galime sakyti, vat, reiškia, žinojimas yra galva, norėjimas, reiškia, yra širdis, mūsų visa aistrų gama, visa vaivorykštė, teigiamų ir neigiamų. Ir galų pilvas, reiškia, kartu su lytiniais organais, reiškia, kaip visiems puikiai suprantama, atstovauja galiai. Vėlgi, reiškia, yra socialinė projekcija įmanoma. Trys, taip mes, reiškia, ir tie trys lomai, po kuriuos mes dabar pradžių kalbam, galų galia yra patenka į tą pačią triaukštą pasaulio struktūrą, tik jau socialiniai srity. Tai ir žiniai, reiškia, jie bus susiję su galva ir su dangumi, reikia manyti, su žinojimu. Žemės dievai yra atstovauja interesų, nu, tarkim, norėjimo sferai šiuo atveju, tai bus aistrų įvairių, tarkim, na, galbūt įvaizdžiai ar archetipai, kaip pasakyti, kad tam tikra žmogaus šiame pasaulyje žemiškų interesų, reiškia, struktūrą modeliuos. O požemiai dievai galima manyti, kad bus susiję su gale, su galios pradu, nes, nu, su tokiu dalyku kaip valia, pavyzdžiui, kur yra ne tas pats, kas žinojimas, o turbūt atstovauja vis dėlto, nu, šiuo atveju, psichiniai galiai, vat valia kaip viena iš galios, turbūt, nu, psichinės galios, pavyzdžiui, pavadinimą. Įdomu, kad šaknis velnio, tai kaip požemio valdovo šaknis vel, reiškia, iš esmės, ir valios šaknis, nes yra veiksmažodis velti, reiškia, ne tas velti sukti, bet kitas, jie kaip atskiri, teigiami lietuvių žodinė, velti, kuris reiškia, nu, velmi, reiškia, aš noriu, aš turiu valios tam kažkam, reiškia, ta valia šiuo atveju, vat tas vel šaknis, jinai šiaip ar taip fonetiškai mažų mažiausiai sutampa, ir nors šią didelį ginčą galime, mes jau kalbėjom štai apie etimologiją pradžioj, kad čia sunkus atvejis ir nėra, ir čia vėlgi nėra griežtas dalykas pasakyti, ar tarkim valia ir velnės tos pačios šaknės žodžiai yra ne. Nėra taip paprasta, galime tiek pasakyti, kad dabar kalbininkų manoma, jog tai yra, nu, homonimai, tai yra skirtingų šaknų, bet homonimiškų, tai vienodai skambančių šaknų žodžiai. Bet vis dėlto čia yra klausimas semantikos. Jeigu pavyktų, pavyzdžiui, įrodyti, kad semantiškai, kad šitos sąvokos gali būti susijusios, tai formos formaliai prieštaravimų tam nebūtų. Šiaip ar taip, tradicija nėra, tradicinis mitologinis požiūris nėra, nereikalauja, ne visada reikalauja griežtų etimologijų, gali būti antrinės sąsajos, ir tarkim, yra žinoma, Pretorijus yra užrašęs apie velnę tokį, reiškia, į žmogaus tokį posakį. Jis, tiksliai pasakyti, reiškia, jis pats savo valnas, reiškia, yra. Jis pats savo turi valią. Taip sakant, matosi, kad tradicijoje tas velnės ir valia, reiškia, yra asocijuojama. Tai būtų bent jau neprieštaravimas susieti požemio sferą ir velnę būtent su valia ir gale. Tai vėlgi mes tokias, reiškia, matom tokias tas trijų aukštų grupavimas, jis persmelkia labai įvairias būties sritis. Čia reiktų paminėti, kalbant apie šitos dalykus, dumezygi, nes reiškia, paprastai apie tris pasaulio lygmenis kalbant, reiškia, dažnai kur užtiksite, gal užtikote dumezygio pavardą minimą. Tai jis iš esmės neišrado šitų trijų lygmenų. Dumezygio teorijos pamatas buvo tas, kad jis bandė mitinę, religinę dievų klasifikaciją pagrįsti socialinė klasifikacija. Jo buvo teorijos esmė šitos, vat, kad, reiškia, kad pirminė yra trys žmonių luomai ir tada žmonės savo religinius vaizdinius suprojektavo savo socialinę struktūrą ir šitaip atsirado trijų luomų dievybės. Galima čia būtų tas tai istoriškai, gal ir taip. Bet metafiziškai šeito atvirkščiai, nes pačią socialinę savo struktūrą trijų lygmenų žmonės paprastai grindžia savo ideologijomis. Ta prasme, kad tai yra, nu, kažkaip sankcionuoja būtent savo religinę ideologiją. Paprastai tikrovė, jeigu pačiose tradiciškai, sakant, istoriškai galima daryti, kad pirmą atsirado trys luomai, o po to, reiškia, žmonės projektavo, kaip, nu, mes materialistiškai, manau, sukūrė tą savo panteoną pagal savo socialinę gyvenimą. O pačiose tradicijose, paprastai teigiama atvirkščiai, kad trys luomai yra sankcionuoti, atsirado dėl to, jie sankcionuojami pačių dievų atitinkama, kaip pirminė, pačių dievų trijų, reiškia, lygmenų struktūra. Vis dėlto, nors, reiškia, vat, dar kartą pakartosiu, kad lietuvių duomenys, bent man žinomi, niekur neteigia, kad lietuvių dievai būtų suskirstyti į tris lygmenis, kad pati tradicija šitaip būtų teigusi. Nors mes šiaip tai iš pačių dievų kartais ne, o kartais labai aišku būna, kad vienas dangaus dievas danguje veikia, kitas požemėse. Tai apie atskirius dievus kalbant būna daugiau ar mažiau aišku, bet taip, kad pavyzdžiui visi dievai būtų padalinti, tarsi lyg ir nėra trumpai drūtai pasakyta. Vis dėlto garsiojoje Prūsų Romuvos, reiškia, šventykloje, garsioji šita trejybė Patrimpas, Perkūnas ir Patulas arba Patolas, jie gana aiškiai atstovauja atitinkamiems trims lygmenims. Ir dabar mes, reiškia, nors aš čia kažkada, dabar, kadangi aš čia biškai pradedam skubėti, nes aš pažiūrėjau, kad jau toj bus gruodis ir tiesą sakant, o nebebus laiko, visai nelieka paskaityti, aš dabar dvi paskaitas į vieną susišau ir matyt, mes dabar čia pat iškart vietoj aptarsime ir dabar Romulos šitą trejybę. Jo labiau, kad čia viena nuosekliai iš tie vien dalykai vienas iš kito plaukia. Tai pirmiausia, čia reikia paminėti tokią, na, vėliaus yra knyga atskira parašyta, Senovės baltų pasaulėžiūra vadinasi. Jinai traukta čia mano ne į pagrindinių knygų sąrašą, nes ten jis vėlius išdėsto. Žinoma, medžiagos ten labai daug. Jeigu norite pačios medžiagos daug susipažinti, tai iš tikrųjų verta ją skaityti, labai svarbu. Bet pati vėliaus teorija yra, tai kaip ir galbūt Nu, šiuo atveju teorijos tos labai svarbios, bet jos visada yra antrailės palyginti su, su pačia nu, mitologijos medžiaga. Dėl to tam, nu, norisi pirmiausia pristatyti reiškia, tą mitologiją kaip tokią, o teorijos reiškia, iš esmės galima vieną ar kitą ar trečią vienai par kitaip vertinti. Tai Vėlius ir toje knygoje per visą knygą išdėsto vieną tokią savo teoriją, kurios, nu, kurios, irgi, kurios esmė tam tikra horizontali pasaulio medžio projekcija per baltų tautas. Atseit aukštaitijoje ir toliau į rytus, galbūt, kur mes, kurių dabar mes nebeturim jau, kurių nebe baltų žemės, bet anksčiau buvo. Vėliaus nuomonė buvę, na, jis pateikė daug kitokių labai kartais įdomių, labai duomenų, jis, pavyzdžiui, kryžius lygina, kad aukštaičių kryžiai aukštesni, žemaičių žemesni, bet ten, nu, daug tokių visokių skrynios atsit aukštaičių aukštesnės, tarsi būtų, nu, lyg pats pavadinimas aukštaičių, tarsi lyg būtų toks, vat, aukštaitijoj aukštyn toks, tarsi būtų kažkoks, lyg, vat, judesys, vektorius kažkoks. Žemaitijai biškia apie vidurį, o apie Prūsiją, jis Prūsijoje, iš Prūsijos liko mažiau duomenų, bet jis taip teigia, kad vis dėlto Prūsijoje daugiau būtų susiję, reiškia, į požemį. Čia vėl jis ir pats vartoja tą pasaulio medžio modelio savoką, tik tai jis šiuo atveju ją guldo ir jis va taip trumpai drūtai suponuojam taip sakyti, kad aukštaitijoje buvo svarbiausia dangaus sfera, Žemaitijoje ir vidurio Lietuvoje. Nu, ne visai žemai, jie šiandien tokia, reiškia, jis tokia aplink Prūsę, tokiam juostom, viskai, tokiais, va, tai atsit. Bet mes, reiškiai, į pietvakarus ir vakarus jau ten baltų senai nebėra, ten jau Lenkija, iš esmės tos ne visiškai tos juostos tokios, ne visai ratu apsupo, bet žodžiu, išeina taip, kad rytų ir pietryčių Lietuva, po to, reiškia, vidurio Lietuva su Žemaitija, šiek tiek gal būtų anksčiau ir ten dar ir piečiau, ir po to jau lieka Prūsė kaip toks centras. Nu, to reiškia tokio, vat. Tai vat, būtų...
Atsiprašau, kaip su Latgala ir šiaip ten...
Latgala irgi išeitų jau susiklausyti tai aukštai. Nors jis daugiau apie pačius lietuvius kalbėjo, bet šiaip jau Latvija ir Latgala ir visa Latvija, iš mes pagal Latvijos tradiciją spendžiant, yra tikrai susijęs su aukštuma, nes ten labai daug dangaus šviesulių mitologija labai šutliuota, daug labiau negu lietuvių. Ir šiuo atveju įsiderintų ir jie į tą sistemą. Bet jis tada toliau reiškiais manė, kad jis, pavyzdžiui, Vėliaus nuomonė, kad reiškia dangoje atstovauja kariai šio pasaulio lygmenių, reiškia žemėje atstovauja žemdirbiai. Nu, plačia prasme, ne tik žemdirbiai, ir ūkinis luomas, ir gyvulių augintojai, ir medžiotojai galbūt, reiškia. O ir pirklėja matininkai senaisiais laikais. O jau žiniai buvo atstovauja požemiai ir buvo, reiškia, tokiu būdu karinė funkcija buvo labiau būdinga rytų baltams ir rytų Lietuvai. Ūkinė funkcija daugiau buvo būdinga vidurio Lietuvai ir žemaičiams. O jau prūsams daugiau buvo būdinga, nu, tolydžio taip einant, prūsams buvo labiau būdinga žinystė. Dėl ko aš čia dabar sakau, aš iš esmės ne visai, negaliu nei kategoriškai paneigti, bet nelabai ir pritarti norisi. Man asmeniškai neatrodo, kad kariai yra aukštai, o, pavyzdžiui, žiniai yra požemiai. Man šitaip atveria šnekant, tarkim, ta struktūra, nu, suprantat, kaip iškia, yra įvairios teorijos, pagaliau net nereikia manyti, kad galbūt vienas požiūris turi būti, ne visoks kažkoks vietiems laikams nustatytas būti. Tarkim, žmogaus kūno struktūra visai kitaip rodytų. Jeigu mes atsižvelgtume, tai minėta, vat, reiškia, galvą, širdį, pilvą, reiškia, o pilvas, be tautos sakos, yra net tokia sakmė apie pilvą, reikia gal priminti trumpai, kad ten, reiškia, vienas žmogus, nu, prašo Dievo, Dieve mano, reiškia, aš visą gyvenimą dirbu dėl pilvo, jis vienas viską suryja, ką aš vargstu ryto iki vakaro, atimk iš manęs pilvą ir bus man gerai. Dievas paėmė, išėmė iš jo pilvą, reiškia, ir tas žmogus, kurį laiką buvo labai laimingas, jis laisvas, jam nieko, reiškia, nereikia, nieko netrūksta. Bet paskui jis pajuto, kad jis nebeturi gyvenimo džiaugsmo, nebeturi linksmumo. Ir tada galų galiais Dieve, reiškia, sako, velnės nematė, gražink man tą pilvą, aš ten dirbsiu, bet už tai gyvenimas man linksmas. Tai va, su to pilvu yra susijęma tradicijos, va, ta kažkokia tokia gyvybinė energija, gyvybinė, na, nu, galima sakyti, nu, gyvata tam tikra. Čia galima būtų pridūti, čia irgi tarp galima plėtoti šitą temą įdomiai, rusiškai, pavyzdžiui, kaip jums žinoma, gal pilvas yra život. O pats žodis život dar neseniai, dar prieš kelis šimtus metų, pirmiausia reiškia gyvybę ir tai yra visiškai tikslus atitikmo lietuviško žodžio gyvata. Tai iš esmės vat, pati gyvata kaip tokia tampa pilvo pavadinimu. Tai reiškia, kad tos sąvokos tiesiog labai glaudžiai susijusios, tradicijos siejamos. Taip sakant, gyvybė, gyvybinė energija, gyvybinė galia yra pilvas. Tai prasme, pilvas, vat, mes prijungus gal lytinius organus, iš esmės vat, tokia žmogaus struktūra, čia būtų galima plėtot labai toli nukeliauti, reiškia, šitai būtų pagrįsti, iš esmės reikia ir vadinamą čakrų sistemą, bet tai visiškai neįeina į dabar mūsų temą. Jei galų galia tuo pačiu grindžiais, ten pato neišplėtojama šiek tiek ir tiek. Bet aiškia, šitie lygmenys labai aiškiai, mes sakom, žodis galvoti yra kilęs iš daiktavardžio galva, tai yra denominatyvas vadinamas iš daiktavardinis. Taip sakant, o tai reiškia, kad pats mąstymas kaip toks yra pačios tradicijos, jau pačioj kalboj tai įrašyta, kaip kokiam kultūriniam gene, kad pats reiškia, kad šitas organas tiesiogiai susijęs su galvojimu, tai sakant, žinojimui, galvojimui, mąstymui, reiškia, lietuvių tradicija neleidžia skirti galvos nuo galvojimo, o galva yra šiek tiek viršui normaliai žmogui stovi. Tai, va, tarkim, šitas va, žmogaus kūnos, tarkim, tas, nu, tos sistemos atramai, jinai gana griežtai nustatytų tą galę žemai, o žinojimą aukštai. O ne atvirkščiai. Tai ta prasme, kad va, šita vėliau sistema sąsajos karių su viršum, o žinių su apačia truputėlį, na, man asmeniškai ne. Nu, žodžiu, bet čia problema yra tokia, tarkim, galite patys tyrinėti ir rimtis. Bet dėl ko aš dabar čia tą iš vis jo teoriją pristatau? Dėl to, kad kita yra medalio pusė. Vis dėlto pakankamai daug argumentų yra leidžiančių manyti, jog funkcijų po, nu, pagrindinės kažkokios funkcijos, pagrindinė kažkokio tai, na, kontrolinio akcinių paketo, va, tarkim, tokio, va, reikalos, nu, orientyro vektoriaus gyvenimo, vis dėlto Prūsija iš tikrųjų buvo žinystė. Prūsija buvo centras religinis. Tai ar mes tą čia guldysim, čia horizontaliai, tą mėginsim rasti tokias sąsajas ar ne, bet atskirai man apie Prūsiją kalbėti, reiškia, kaip apie kažkokį tai baltų, nu, ir pačia Romova kaip centrinė iš dalies savotiška šventykla yra pagrindo. Nesavau čia kategoriškai labai vėlgi čia irgi išlygos, bet pagrindo iš tikrųjų yra. Ir vėlis toje knygoje, nors turėdamas tikslą įrodyti savo teoriją, jis vis dėlto daug medžiagos pateikė ir būtent Prūsijos tokiam išskirtinumui pagrįsti. Tai pirmasis pamini Romuvos religinį centrą, Petras Duzbrugėtis, 1326 metais. Ir taip rašo, aš kiek, nu, paprastai BRMŠ, va, ten lietuviškai išversta šitai. Šios klastingos tautos viduryje, nors vertimas, reiškia, yra keistas, nes, reiškia, ten lotiniškai ir šalia patikės lotiniškas tekstas, yra perversa, reiškia, šitą toks, reiškia, būdvardis. O per šito žodžio lotiniško reikšmės yra kreivas, klaidingas, neteisingas, sugedęs, blogas. Tai mes, ko gero, galėtume versti, reiškia, netikusios, klystančios, pasiklydusios tautos, reiškia, gal būtų tiksliau, nes klaidatikiais vadinti tai buvo įprasta, o reiškia, o klastinga šiandien nelabai sitenka. Na, tai taip sakysime, reiškia, šios, tarkim, pasiklydusios tautos viduryje, na, žinoma, kurgi ne, Nadruvoje buvo vieta, kurią vadino Romuva, gavusi vardą nuo Romos. Čia, tiesą sakant, turbūt čia irgi daug tyrinėtojai kalbėjo, matyt, paties Duzbrugo buvo bandymas paaiškinti, kaipgi čia dabar. Juk krikščionims Roma yra centras, tuo metu jau popiežius sėdi Romoje, o čia randa Romuvą. Ir galimas dalykas, kad vien, sunku pasakyti, čia daug visokių yra, ir istorikai čia yra iečių laužę dėl to, gal jis kažkokį interesų turėjo, norėjo sąsajas tarp Romuvos ir Romos nutiesti. Šiaip ar taip pat Duzburgėtis rašo, kad atseis šitą vardą Romuva nuo Romos gavus. O ten gyveno žmogus, vadinamas Kriviu, kurį gerbė, o čia labai įdomu turėjo teiginiai, kurį gerbė kaip popiežių. Mat jo, kaip jo šventenybė popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų bažnyčią, taip ir krivio valiai bei žodžiai pakluso ne tik sumnėtos gentis, tai reiškia prūsai, bet ir lietuviai bei kitos tautos gyvenančios Livonijos žemėje. Ta Livonija reikia irgi suvokti su visom pretendijom, reiškia ne tik kiek jinai jau tuo metu turėjo, kiek, bet reiškia jie jau ten turėjo, ta Lietuva buvo savo pasiskyrę ir kitas gentis, taip sakant, prūsai ir viskas į rytus. Nuo prūsų yra paklūsta atseit tai Romuvai. Žinoma, žmogus, religinė krikščionis, tuometinis, religinė hierarchija suvokia pagal krikščionybės pavyzdį, ima kaip modelį ir tiesiog rodo, kad vat, kaip mūsų, vat, kaip visiems gerai žinoma, reikia taip suprasti, kaip mums gerai visiems žinoma, kaip mes turim popiežių, reiškia visiems paklūsta, taip ir čia, žiūrėkit, yra vadinamas kryžių ir visi jam reiškia, vat, visos tautos jam religiškai paklūsta. Toks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis, jis pats, ne tik jo gentainiai, bet ir jo pasiuntinys su jo kryvule ar kokiu kitu žinomu ženklu, keliaudamas per šių netikelių žemės, susilaukdavo didžios pagarbos iš kunigaikščių, kilmingų ir prastuomenių. Tai va, mes jau čia šiek tiek buvom kalbėję apie tai, kad reiškia tas, kiek čia, kiek, kaip reikia tą suprasti pavaldumą religinį, kad tai ne politinis pavaldumas, kad čia vėlgi čia yra tam tikras klausimas, problema. Bet mažų mažiausiai, pavyzdžiui, mažų mažiausiai galbūt pripažinti, kad ten tiesiog buvo didesnį autoritetą turėjo prūsų žiniai. Tada, reiškia, to būtų gana, jau žmonės būtų ėję, o tokio ėjimo piligrimystės tam tikros būta, pretorius apie tai ne kartą vėliau 17 amžiuje yra rašęs, kad yra, na, ten paprastai už sienos buvo žemaitė, tai žemaičiai eidavo jau, ten iš sieno jau politinė buvo Lietuvos didžiosios ir tos mažosios, eidavo, reiškia, žemaičiai prūsus religiniais tikslais, būrimų atlikti ten dar kažko. Galimas dalykas, kad toks tam tikras autoritetas buvo gal kažkaip institucionalizuotas, o gal ir ne, tai mes sunku pasakyti, bet šiaip vartai, reiškia, vat. Tai pavyzdžiui, pats Romulos Romovės vardas, reiškia, šiaip jau yra dabar išsakyta tokiu abejonių, kad gal čia, nu, vėlgi, visiškai tiksliai, reiškia, nėra nustatytas, bet pati daugiausia turbūt tyrinėtojų pritaria sąsajai šito vardo su žodžiu ramus. Ir ramus, romus, rimti, reiškia, ir labai daug yra panašių baltiškų vietovardžių. Ir pačioj Nadruvoj, Prūsijoje, mažoj Lietuvoj ir plačiau Baltų kraštuose yra, reiškia, Romainiai Nadruvoje, prie Kauno, taip pat prie Kauno Romainiai, Rominta kaimai ir bei upėvardžiai Romovupis kaimas irgi, ir kaimas Nadruvoje, Romučiai Šiaulių, prie Šiaulių, tai sakant, čia yra galima atskirti tyrinėjimais, visai žemėlapis yra, tai žodžiu, sieja tą Romuvos pavadinimą su tokio pobūdžio, vėlgi, vietovardžiais kitais. Kaip sakant, lietuvių vardinė, tam tas vardas neiškrenta, reiškia, jis nėra kažkoks tai visiškai, kad būtų, jis neiškrenta iš sistemos, jis laisvai įsiterpia, reiškia, tarp kitų vietovardžių, dėl to nėra reikalo pernelyg verstis per galvą, būtų galima šitaip ir aiškinti. Tiesa, buvo Būgos išsakyta ir kita sąsaja, mat yra tokia indoeuropietiška šaknis, rom reiškia, kuri susijusi su degimo reikšme. Lietuvių kalboj šitų žodžių labai mažai, ją atstovaujančių, tai tik remuo yra išlikęs, atseit, nu, remuo degina, atseit, tai pirminė šito žodžio. Kitose indoeuropiečių kalbose yra tokių ryškesnių atstovų šito žodžio, šito šaknies, bet pas lietuvių kalboje tai praktiškai mažai, tai tikimybė mažesnė. Ugnies prasme čia būtų paaiškino tai, kad ten deginama šventoji ugnis, dėl to tai būtų. Būtų, na, galim tokius asociacijus ten iškelti, kad, tarkim, ugnis Gabija iki šiol kalbėjimuose pavadinama ramutė, jinai ramutė yra, ją kreipiamasi. Bet vėlgi galima sakyti, kad motyvas būti ją yra meikės, nežiūrėjus, kad gaisro nesukeltų. Na, galima pasakyti, kad, reiškia, tantriniai tradicijų Indijoje ugnies mantra yra ram, reiškia, ram. Tai vėlgi, kiek tokia sąsaja galima grįsti, reiškia, čia labai, reiškia, slidu. Kaip sakant, būtų galima staugnių, bet vis dėlto pagrindinės toks, reiškia, daugiausia tyrinėtojų mano, kad tai vis dėlto su ramybė rimtimi susiję. Yra, tiesą sakant, rimtų prieštaravimų prasminių, semantinių. Mes dabar įsivaizduojam, kad reiškia, reiktų jau New Age'o kontekste, kad reikia nueiti kažkur ant aukšto kalno gražioje vietoje, atsisėsti, žiūrėt, kojas ir rimoti. O tradiciniai aukojimai gal visai nebuvo su ramybė susiję, gal greičiau su puotavimu, dainom, galbūt, gal net šokiais, rateliais. Sunku pasakyti, kaip sakant, galbūt kažkaip, o gal, pavyzdžiui, Romoje visai ir neturi argumentuojama būti religiniu pagrindu. Gal reiškia, ta vieta turėjo, kaip ir kiti, kaip Romovomis, pavyzdžiui, kaip kažkokiai Romainiai, gal visai kita reiškia, turėjo motivaciją, o tik paskui tapo šventa vieta. Klausimas toks lieka visiškai neatsakytas galų gale. Dabar kitas, reiškia, čia trumpai apie pavadinimą. Dar apie, pavyzdžiui, na, apie visų baltų, Romovę kaip visų baltų religinį centrą, jau čia mes jau kalbėjom ir anksčiau, ir šiandien buvo biškai užsiminę. Negalima išspręsti, neišsprendus klausimo, ką reiškia lietuviai. Iki ilgą laiką kalbininkai mane, jau mes irgi apie tai esam kalbėję, kad čia nuo Lietaukos upelio, apie Kernavės, kaip mažytė žemė, Lietuva, po to plėtėsi, reiškia. Yra kita karalių nuomonė, kad Lietuva nuo pat pradžių reiškia kariauna, palyda, reiškia, kunigaikščio. Tokiu atveju nebėra pririštas terminas prie vietos ir Lietuva gali reikšti, tarkim, visose baltų teritorijose, tarkim, žmonių kalbėjusių panašia kalba gali būti, reiškia, ir iš tikrųjų, tai visma gali būti pasirodyti Lietuva ir iš tikrųjų šaltiniai, Rusijos šaltiniai, dar prieš Mindaugą mini Lietuvą, prieš Polocką, taip sakant, kas ta Lietuva, čia vėlgi mes, jeigu šitaip žiūrėsim, tada gali būti, kad ir Prūsijoje Lietuva, kaip karinė organizacija Lietuva, o pavyzdžiui, gal Kryvičiai, kurios paskui jau, kurie jau vėliau jau istoriniais laikais buvo slavai, bet yra dar reminiscencijų, kad jie iki tada dar turėjo savo kalbą ir, reiškia, tai sakant, buvo ir pagal jų gyvenimų vietų vietovardžius matoma, kad ten buvo, reiškia, iki antro tūkstantmečio pradžios, o ties ta riba dar prieš tai jie galėjo būti baltais ir kalbėti baltiškai. Jų vardas sunkiai, jie iki šiol tokio kitokio paaiškimo nėra išsakyta, kaip kad sąsaja su Kryviu. Taip sakant, kaip tada suprasti Kryvičius, reiškia, iš esmės jie nebuvo slavai, ir galima bus juos suprasti kaip Krivaičius. Galima sakyti, čia, žinokit, fantazuoju truputėlį, čia tai yra greit teorinis mąstymas. Nu, toks, reiškia, tokia kaip, jeigu mes įsivaizduosim, kad Lietuva reiškia karinė organizacija, o būti Krivaičiu reiškia taip pat, reiškia, tarkim, religinė organizacija, tai mes visiškai atsiejam tos terminus nuo geografijos, jie paskui su geografija sukibo istoriškai. Čia Kryvičiai, čia Lietuva. Bet pradžiai galėjo būti visiškai neaišku. Tada Prūsai, Lietuva ir Kryvičiai nebėra geografinės sąvokas. Tokiu atveju iš tikrųjų galima kalbėti būtų apie kažkokią vieną teritoriją su daugiau mažiau aiškių religinių centrų Prūsijoje. Ir visos tos teritorijos žmonės buvo Kryvaičiai, Kryviečiai. Reiškia, jie ta prasme, kad jie išpažino Kryvio dvasinę pirmenybę. O pavyzdžiui, o karių būrėjose galėjo būti vadinami Lietuva. Čia tokia teorija šiaip tokį dalyką šitą pusę leistų nuvesti mintį. Tai bet čia vėlgi čia yra, nu kaip čia bandymai, čia tai yra kol kas, na, per fantazijos, yra darbų padaryta šitą kryptimį ir, ta prasme, tai atsiveria tokia perspektyva, bet toli gražu tai neįrodyta. Reiškia, bet kitaip sakant, ta valdžios, reiškia, Kryvio Kryvaičio valdžios, nu, čia jau reikia pasakyti autoriteto dėl valdžios, klausimas šiaip toks irgi yra toks, ir savaime kelia daug klausimų, ir tas ryšys su Kryvičiais, pagaliau su Kreivuoju kalnu, ar iš čia Kreivasis kalnas, ar Kryvių kalnas, buvo mintis išsakyta, kad čia gal Kryvičių kalnas, apie tai mes irgi jau šiek tiek kalbėjom. Bet pavyzdžiui, įtaka tam tikrą prūsų lietuviams mes turim vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, yra savaitė, mano esantis prūsiškas žodis. Jis dar yra ir lietuvių tarmėse, ir žodinė yra šito žodžio atmainų sanvaitė. Iš tikrųjų buvo priešdėlis san, sa turėtų būti su nosine. Ir o kas yra vait šaknis? Tai vat prūsų kalba turi žodį, veiksmą žodį vaitetun, kalbėti, tarti. Tai vat sanvaitė yra suigos diena, kaip reiškia nedėlė, nuo nedėlas reiškia nedirbti, buvo pirmiausia sekmadienis, tik paskui tapo vadinama visą savaitę, taip ir savaitė pirmiausia reiškia tą dieną, kažkokią tai ypatingą dieną, tarp kitų, kada buvo suigos, kada žmonės susirinkdavo ir tardavosi. Jeigu verstinam į lietuvių kalbą sanvaitę, mes turėtumėm, galėtum sakyti, santara arba santarvė, bet pavyzdžiui, irgi nuo žodžio tarti. Tai vat, pavyzdžiui, ir ne bet koks šiškas prūsizmas. Tas prūsizmas susijęs su būtent su tam tikra socialinė organizacija, vedančia link, reiškia, link vėlgi, link religijos, link susirinkimo, link tokio, reiškia, pobūdžio. Na, vėlgi, galima, čia paminėta buvo Kryvulė. Kas ta Kryvulė, kuria, reiškia, net ir jeigu net ne pats Kryvis neša, bet kas jo Kryvulė neša, tai jau atsieti visi yra gerbiami. Tai yra pats ženklas jo, reiškia, autoriteto. Na, reikia pasakyti, jo kreiva lazda kaip autoriteto ženklas, tai nelietuvių išradimas, popiežius yra paveldėjęs iš senovės romėnų, žinių lygiai tokia pat lazda, tiesą sakant. Net ir atitikmenų visiškai tikslių yra, ten vadinasi keistas statymas Litus, jinai vadina, reiškia, nu, vos ne. Lietuvių vardų sąsąją, bet čia tas sąsąją kabo ore. Žodžiu, kitas išraiškingas pavyzdys yra anglų žodis club. Club pirminė reikšmė yra vėzdas, na, iš esmės lazda. Tai lygiai taip pat atsirado klubo sąvoka, kaip Lietuvoje yra krivulė. Krivulė reiškia ir lazda, o po to krivulė pradeda reikšti sueigą vėlgi. Susirinkimas surenkama tokiu tradiciniu būdu visam daug pasaulyje žinoma, reiškia paleidžiama tam tikrai ypatinga dėl to, kad jos nepasigamintum. Visi jie žino, gaminamas jos būdavo ne šiaip savo, jos būdavo ten tas vanduo, tas medis, prašau, mirkomas, pirmiausia patį medį rasdavo kainos keistai išlinkus, jis gali būti mirkomas, suminkštinamas, supinamas, sudžiovinamas, tai mes ten nepakartojama konfiguracija gali turėti, reiškia, arba galas susutas, kaip tarkim, gali būti, reiškia, tai va, ta lasda paleidžia, šitą tradiciją iki 20 amžiaus pradžios yra išlikusi Lietuvoje. Krivulė yra susirinkimas seniūno reiškia lazda paleidžiama per tam tikrą, žmogus žmogui, kaimynas kaimynui ją neša ir neperdodamas pasako kažką. Nu, tarkim, ten tą ir tada, mes rinksime ten ir ten. Ir taip tokiu būdu ta lazda keliauja, grįžta pas jos, pas tą seniūną, savininką ir va tos teritorijos žmonės susirenka į krivulę vadinamą. Dar dabar, va, sako, reiškia, yra karininkų krivulė vartojate savo. Ta sąvoka, iš esmės, yra visiškai tikslus klubo atitikmuo ir savo, ne etimologinė, bet, reiškia, savo semantinė raida, iš lazdos į susirinkimą. Dėl tokio papročio buvusio plačiai žinoma. Tai ir čia matome, 13 amžiai šitas paprotis, kad galbūt galiojo ne tik kaip kaimo, reiškia, vietos šie žmonės seniūno surenkami. Bet galimas dalykas, jeigu raitelis joja daug greičiau ir daug toliau, galimas dalykas ir neša lazdą jau nebe kažkokiam žmogui kaimynas kaimynui, pavyzdžiui, kunigaikštis, šitą, o po to jau kunigaikštis savo pavaldinius atsiveda. Tokiu būdu galima surinkti ir platesnėje teritorijoje, reiškia, tokia taryba, tarkim, būtų, galima sakyti, sanvaitė. Galimas dalykas, kad į tokias sanvaitės vat, ir buvo renkami vat, didžiūnai ir iš platesnių kraštų, vat, būtent tos kryvį Romų. Taip sakant, tradicija šiuo atveju nėra tokia, čia visiškai, na, vėlgi neiškrenta iš tam tikrų žinomų dalykų, šitas, reiškia, Romovos kryvio elgesys. Dabar keli žodžiai apie Romovos įsteigimą. Apie jį pirmasis prabyla ir daugiausiai rašo Simonas Grunau 16 amžiaus pirmoji pusė. Tai sakant, laikai jau kiti, bet galimas dalykas, dar žodinė tradicija gyvavo ir tuo metu atsigręžta pagaliau, pakilo padidėjo susidomėjimas lietuvių senąją tradiciją ir vat, kiti tyrinėtojai Grunau abejoja, laiko nelabai patikimu, sunku nuspręsti, vis dėlto mes kad ir negalime kartais visiškai griežtai nuspręsti patikimumo klausimą, vis dėlto negalime ir ignoruoti šitų šaltinių, mes vis dėlto jų duomenis turime aptarti, o kadangi jau ta Romuvos ir Videvučio čia istorija šiaip baltų religijoje plačiai reiškia žinoma tyrinėtojų aptarinėjimą, tai mes dabar trumpai aptarsim šitą reiškia jo tą, čia žinoma mitas ir tais laikais yra legendinio mitinio. Galbūt ir su istoriniu pagrindu, ir archeologai beje po to šiek tiek ir patvirtino tos įvykius. Čia kalbama apie 5 amžių maždaug 1000-mečio įvykius Prūsijoje. Grunau nevariamėsi pirmojo Prūsijos vyskupo Kristijono kroniką, apie kurią nieks nieko daugiau nežino, neaišku, ar jinai tokia buvo ir dingo kažkur, nes gerankraštis negali būti vienas egzempliorius ir viskas. Ar čia prasimanimas Grunau, žodžiu, bet va taip jis rašo ir taip, va, reiškia, toliau cituoju jau Grunau. Čia dabar neiškirdamas cituos ir po to kai ką pertarsiu savai žodžiais, reiškia, jūs, jeigu norėsite, viską rasite BRMŠ, Grunau ten iš čia viskas ir paimta. Žodžiu, ponas Kristijonas pasakoja, kad Brutenis ir jo brolis Videvutis arba Videvutis, šiaip manoma, kad tiksliau yra Videvutis sakyti, sušaukė visus savo protingiausius vyrus. Vėlgi prasideda nuo, vėlgi ta, nu, tarybas užšaukimas yra žinomas tingas, reiškia, skandinavų, žinomas, reiškia, paskutinis Rigvedos himnas, reiškia, yra kalba apie suėjimą, suėjį, taip sakant, žodis seimas, Daukantas aiškino, kad jis kilęs nuo suėjimo, šiaip nors kiti kalbininkai, man šiandien nori nuo Lenkų, iš Lenkų kildinti soimą, taip, nuo sunku pasakyti ir tokių argumentų. Ir aš to klausimą nespręsime, žodžiu, suėjimas nu, tarkim, suėtis tai tikrai lietuviškas, reiškia, žodis ir tas pats samitis vedose, reiškia, taip pat sudarytas žodis, reiškia tą patį vėlgi. Taip sakant, tai yra gana svarbus religinis reiškinys, religinio gyvenimo forma, reiktų taip turbūt sakyti. Tai va ir čia va šita legenda prasideda nuo to, sušaukęs su visus savo protingiausius vyrus, vadinasi, tarybą ir senvaitę tam tikrą. Ten pasitarė jie savo papročių vaidevutį, na, čia sakom, ten paštą vaidevutį, nu, gal vaidevutį reikia sakyti tiksliau, karūnavo karaliumi, o paskui karalius su visais žmonėmis panoro savo brolį Brutenį turėti savo aukščiausių viešpačių ir jį vadino Kryvių Krivaičių. Čia yra dėstamas Grunau vokiškai išdėstytas mitas, kuris nuo jo teigimu remiasi tą kroniką, o galimas dalykas iš tikrųjų atspindi tam tikrą žodinę mitologinę tradiciją, legendinę, kalbančią apie gana senus, beveik tūkstančio metų senų laikus, nuo tų laikų jau. Ir vat, čia vat, įdomu, kaip atsiranda ta Romovė ir ta, reiškia, tas Prūsijos iš viso valstybinis ir religinis institutas. Reiškia, ta Brutenė, jau Videvutis reiškia, paskirtas karaliumi tarybos, jis paskiria savo brolių Brutenį aukščiausių religinių reiškia, valdovų, Kryvių Krivaičių. Čia rašom, nu mes sakom Kryvių Krivaičių, bet jau autentiškai sakyti, Kryvo, nu, rašoma Kryvo Kirvaito, tai atseit Kryvių Kirvaičių reikėtų sakyti. Šitas klausimas atskiro tyrinėjimo vertas, priimta Kryvių Krivaičių, tai tik to aš dabar čia nekrisiu iš tos tradicijos laukan. Tai jis, reiškia, busės jų pirmasis valdovas po Dievo, reiškia, dvasinis valdovas. O jau Videvutis pats kaip karalius save antroje vietoje stato. Tai, reiškia, tai vadinama sakralinės, kaip jūs sakant, sakralinė valdžia tokiu būdu įsteigiama. Toliau. Be jo valios jie nieko nedarydavo ir neturėdavo teisės daryti. Jo klausydavo kaip pačių dievų. Savo kraštą pavadino Brutenija, taip pat ir Prūsijos pavadinimas, čia irgi legendinis, mitinis, galimas dalykas, nu, vadinama, mes vėliau tai pradėjom vadinti mokslininkai liaudės etimologiją. Čia žinome, čia apie pačią liaudį nėra kalbos, čia ne liaudės, taip, bet ir aukštosiose tradicijose žinomas toks reiškinys, vardų šalies aiškinimas pagal personažą, pagal asmenį. Matėme apie šventaragį, kad vieta pagal žmogų, reiškia, pagaliau Lietuvos vardas Prūsijos tradicijoje buvo nuo Litvo, reiškia, sūnaus Videvučio kildinamas. Tokia mitologinė tradicija. Tai va, pavadino Brutenė ir visi nutarė, toliau įdomus dalykas, visi nutarė niekam nevergauti, o tik aukoti savo dievams. Reiškia, matote, jau, nu, koks, reiškia, kaip religijos reikšmė, kaip suvokiama jau pačios legendinės tradicijos priešpriešą, arba turėti savo religiją ir nevergauti, arba, vadinasi, jeigu neturėti savo religijos, reiškia, vergauti. Iš esmės, religija yra, nu, kaip tiesus kelias vat, į dangų, yra žmogaus laisvės, nu, pagrindas ir brandolys. Pirmiausia, pastatė Bruteniui ir jo dievams ypatingus namus. Dievai buvo trys. Patulas, nu, rašomas Patolo, Patrimpas, Patrimpo ir Perkūnas, rašoma Perkūno. Nu, kadangi rašoma vokiškai ir tie lietuvių kalbos nemokėjo, tai čia mes negalim visiškai daug reikalauti. Jų buveinė buvo šešių uolekčių storumo ąžuolas. Iškia, čia va ta pati ta šventybė, kurioje va tie visi trys dievai, trijų dievai atvaizdai, tai buvo iškabinė. Šį ąžuolą ir Kryvio ar Krivaičio, vadinamasi Kirvaidens parašyta, namus su visais jo vaidilučiais, nu, vaidolotėn parašyta, vėlgi čia mes jau statome lietuvišką daugiau tarimą, tai jų dvasininkai, vat, škia, su visais Kryvio ar Krivaičio namus su visais jo vaidilučiais, tai jų dvasininkai, jie pavadino Rikoitu, rašoma Rikoito. Čia reikia pasakyti, jog prūsų kalboje Rikis, reiškia karalių, viešpatį poną, rikė yra karalystė, rikavė, reiškia veiksmažodis valdo. Ilgą laiką manyta, jog tai germanizmai, reiškia, iš gotų galbūt paveldėti, perimti žodžiai. At pastaruoju metu kalbininkai rado pagrindą trūktelėti pečiais ir, reiškia, laikyti jos koliniais, reiškia, lygiai toks pat pagrindas, kaip vesti, kaip aiškinti ir lietuviškų, baltiškų šaknų pagrindų. Lietuviai, reiškia, turi žodį rykauti, valdyti, tvarkyti, rykiuoti, mes turim žodį, kuris šiek jau neskolinys ir niekieno, nėra iš kolinys skolintis. Ir rykis tokiu būdu būtų, reiškia, iš esmės, va, visiškai įmanoma va, su šito žodžiu sieti ir tą reiškia, prūsiškai karaliaus pavadinimą. Tai yra prūsiškas žodis, reiškiantis karalių, rykis. Tai iš esmės, vat, rikoitas tas vadinamas, galim, galbūt ir buvo susijęs su to žodžiu, tai kaip karaliaus buveinė, tai būtų, nu, tarsi, ar mes turėtume sakyti, gal rikaita, kažkokia rikaitė, rikaitis, kaip čia dabar sunku čia pasakyti, žodžiu, paliūdyta rikoitas, taip ir įvadinsim. Nu, kaip kokia rikuva būtų, ar ne? O tas terminas ir Lietuvoje buvo, reiškia, labai svarbus, buvo rikūnė, nu, žodinė apibrėžimo kaip dvaro ūkio šeimininkė. Tai buvo tiek svarbus LDK administracinis terminas, kad perėjo net į slavų kalbas, reiškia, ir balrus, ta buvo senaja baltarusų kalba, lietuvių met, kanceliarijoje buvo rašoma rikūnė. Kaip sakant, pasiskolintą slavų, kaip neturint ko pakeisti. Tai rikoitas buvo tarsi rikuva, kokia valdovo, karaliaus, rykio sostinė. Be sostinė vėlgi taip pat reiškia tai vieta, kurioje yra sostas. Iš esmės vėlgi kalbama apie karaliaus vietą. Tai reikia manyti, kad rikoitas tai yra tiesiog sostinės pavadinimas. Galimas dalykas, kad čia gal net netikrinis vardas, galime spėti. Gal tiesiog tai reiškia, kad Romuva yra rikoitas. Tai reiškia, Romuva yra nu, karaliaus buveinė, karaluva kažkokia. Tai va. Įdomus dalykas, kad šalia buvusiai tvangstai vokiečiai davė Königsbergo pavadinimą. Königsberg yra karaliaus miestas, karalių miestas, karališkas miestas. Tai vėlgi, ar čia jau pačių vokiečių prasimanimas, ar čia galbūt vos nevertimas rikoito, tiesą sakant, yra. Tai žodžiu, vėlgi tokia, va, to karališko prado, reiškia, to karališkosios legendos, tai istorija, jinai nėra visiškai išpirkta laužtai, yra daug pakankamai duomenų, kurie leidžia, reiškia, kažkiek tai, na, žodžiu, neiškrenta iš sistemos tas dalykas. Toliau Simonas Grunau prašo Videvučio vėliavą. Cituoju. Vėliava buvo balta drobulė, 5 uolekčių ilgumo, 3 uolekčių platumo, joje buvo pavaizduoti lygi pusės stoto 3 vyrai mėlynais rūbais. Čia vėlgi mes padarysiu išnašą iš citatos. Visai neseniai, iš esmės, prieš 3 metus buvo rekonstruoti visiškai moksliškai archeologiją pagrindžiant, reiškia, rekonstruoti senieji 1000-mečio nuo lietuvių ir aplinkinių tautų rūbai. Pasirodo, jog vyravo indigo spalva. Nu, džinso spalva, galima taip sakyti. Medžiaga audinys turbūt ne džinso buvo, gal dvinykis, nežinau. Yra apie tai paskelta nemažai medžiagos, bet iš kitų sakant, lietuviai tai toliau gražu ne žalinė geltona, žalia raudona, o daugiau mėlyna. Bet labai ryškiai įdomus dalykas. Ir šeštoj vėliavai šitie 3 vyrai pavaizduoti mėlynais rūbais. Tai irgi yra patvirtina Grunau informacija. Nes tai iš esmės buvo tarsi nebūto pagrindo anksčiau. 20 amžiaus pradžioj dar visi manė, kad tautinės spalvos yra kitokios. Nes tuo metu tautiniai rūbai jau buvo visiškai, nu, irgi laikas eina ir keičiasi. Ir mados pagaliau ir tradicijos irgi keičiasi. Tai štai, tai kad, pavyzdžiui, Prūsijos, tarkim, apie 5 amžių, reiškia vidurį kalbant, 1000-mečio yra ta vėliava, tie, reiškia, 3 dievai mėlynai aprengti, yra staiga pasirodo labai įtikinama. Ir tai galima laikyti dar vienu iš papildomų argumentų už patikimumą. Ir sakant, Simonas Grunau vargu ar galėjo, būtų turbūt turėjęs kaip nors kitokią spalvą prasimanyti, jeigu jis būtų nusižiūrėjęs, jeigu būtų šitą vėliavą išgalvojęs. Va. Taip, ir toliau cituoju. Ir jie atrodė taip. Vienas kaip jaunas žmogus be barzdos, su varpų vainiku ant galvos, linksmas, jis buvo javų dievas ir vadinosi Patrimpas. Antras buvo kaip piktas vidutinio amžiaus vyras, jo veidas buvo lyg ugnis, o karūna iš liepsnų, barzda jo buvo garbiniuota ir juoda, ir jiedu žiūrėjusi į kitą, koks kuris besas, vienas linksmai šypsas iš antrojo rūstumo, o antrasis pasipūtęs pykčiu. Trečias paveikslas vaizdavo seną vyrą su ilga žila barzda ir jos spalva buvo visai kaip numirėlio, o jis buvo vainikuotas balta skara, susukta kaip į turbaną, jis iš paniūrų žiūrėjo į anos du ir vadinosi Patulas, Patolo parašyta. Taigi turime pirmiausia, kalbame apie Romuvą, apie Romuvo šventąjį ąžuolą, kuriame buvo 3 dievų atvaizdai, nors ten jie neaprašomi, o po to aprašoma Videvučio vėliava, kur vėl tų pačių 3 dievų atvaizdai, kurie jau aprašomi smulkiau ir mums šitą informaciją labai įdomi. Na, va, dabar va, tą pacituosiu, kaip Simonas Grunau aprašo patį Romuvos ąžuolą. Pasak jo, ąžuolas buvo padalytas į 3 lygias dalis, bet klausimas ar horizontaliai ir vertikaliai, dėl to būtų irgi įvairių nuomonių. Jeigu būtų vertikaliai padarintas tris dalis, tai iš tikrųjų mes aiškiai turėtumėm tada jau trijų lygmenų dievus. Jeigu horizontaliai, tai tada galėtum tektų spręsti, reiškia, apie tuos lygmenis iš kitų papildomų duomenų. Kurių kiekvienoje, reiškia, tai tas tris dalis, kurių kiekvienoje, nelyginant tam tyčia padarytame lange, stovėjo dievaičio stabas ir priešai save turėjo ženklą. Vieną dalį turėjo perkūno stabas, kaip anksčiau sakyta, ir jo ženklas buvo, kad be paliovos kūrenosi ąžuolinių malkų ugnis vieną naktį. Antrą dalį turėjo patrimpo stabas ir jo ženklas buvo gyvatė, vokiškai parašyta Aine Šlengė. Tai gal veikiau, pavyzdžiui, šiaip gal žaltys, nes iš to, kas toliau pasakyta, ir siejant su vėlesnėm tradicijom iki pastarųjų laikų žinomam, tai būtent žalti lietuviai net ir namuose pieno girdė, o čia štai ką toliau sako. Gyvatė, ji dideliame puode buvo vaidilučių penima pienu ir visada laikoma uždengta javų pėdais. Vis dėlto įtikėtina, kad, na, šiaip ar taip, na, yra nuomonės toks spėjimas, kad gal čia yra vis dėlto, gal ta gyvate pavadinta žaltys buvo. Trečiasis, Patulo stabas turėjo trečiąją dalį, o jo ženklas buvo žmogaus arklio ir karvės kaukolė. Ir kartkarčiais jų šventėse būdavo deginamas lajus jų garbei. Dabar aptarsime trumpai šitos tris, reiškia, dievus. Na ir apskritai, čia svarbus įdomus dalykas baltų mitologijai. Ir kartu pamatysime, kad jie vis dėlto gana aiškiai siejasi su trimis lygmenimis, dangumi, žeme ir požemiu. Taigi, iš to, kas jau pasakyta, atrinksim atskirus apibūdinimus. Perkūnas, na, kaip sakyta, veidas buvo lyg ugnis, o karūna iš liepsnų. Ir jo ženklas buvo, kad be paliovos kūrenosi ąžuolinių malkų ugnis. Ne? Iš esmės, ugnis turi tokią įdomią savybę, labai reiškia ženklę savybę. Irgi modeliuojančia, dėl ko labai ugnis ir vanduo yra kaip priešingi pradai, labai, galima sakyti, dangus ir žemė yra statišką modelį, statiniai priešingi pradai, nes viršus yra pačia. O dinaminiai priešingi pradai yra būtent ugnis ir vanduo, nes ugnis visada kyla aukštyn, o vanduo visada leidžiasi žemyn. Čia yra, tai šie dalykai senai buvo daugelį tradicijų pastebėti. Ir dėl to šitie va, du pradai, du va, nu, elementai, galima sakyti, ugnis ir vanduo, visą laiką yra ženklus. Jie visada aiškiai sieja. Ugnis yra veržimosi viršum, galima sakyti, simbolis. Dėl to pats, nu, kadangi čia bet šventikla, va čia ir dabar, va čia, ten mes tik tai galim kreipti savo maldas, galvą kelti, reiškia. Bet štai ugnis, kurią nama čia neša mus, reiškia, ir pavyzdžiui, Vedos yra begalė teksto, ugnis, ugnis, ten personifikuotas agnis, reiškia, jis yra dievų pasiuntinys, jis neša, auką perneša dievams, žinę perneša dievams, tuo, kad jis kyla kartu ir dūmai, reiškia, kartu į dangų. Tai per, tam tai, kad per kūnui buvo kūrenama ugnis, jau savaime kelia per kūną į dangų. Bet čia dar tai yra tik papildomas argumentas, o mes juk perkūnija iki šiol net bendrinių daiktavardžių perkūnas, perkūnija vadiname būtent dangiškai reiškinį. Ir tai savaime perkūna nedvejotinai visiškai galų gale susiję su dangu. Toliau pasakyta patrimpas, su varpu vainiku ant galvos, javų dievas. Jo ženklas buvo gyvatė, penima pieno ir visada laikoma uždengta javų pėdai. Taigi akcentuojamas derlius. Vaisingumas derlius. Pagaliau gyvatė, reiškia, yra šiaip jau eufemizmas, jau mes apie tai kalbėjom. Iš tikrųjų, tai iš žodžio šaknies gyv, kuris yra žodėje gyvybė, gyvata, tai iš esmės irgi jau rodo požiūrį, na, čia dėl to, kad vis dėlto gyvatės išsineria iš savo odos ir simboliškai jos yra nemirtingos, jos pasenusios išsineria tarsi iš seno kūno, reiškia, ir vėl, reiškia, būna jaunas. Tai tas gyvybingumas buvo, na, net priskirtas gyvatei, kaip, reiškia, gyvybės, reiškia. Tai vat, tas gyvybingumas, gyvybinio prado, reiškia, simbolika čia labai ryški. Negana to, gyvatė, pavyzdžiui, užkalbėjimuose pavadinama žemyną žeminėlę. Ir rusų žodis zmeja irgi yra eufemizmas, Ir pavadintas būtent žemės vardu. Zimeja yra ir zimlia yra žemė, yra vienos šaknies žodžiai. Taip sakant, gyvatės sąsaja su gyvybė ir su žeme yra labai, labai ryški. Daug čia duomenų galima tą įrodyti. Tai liudija. Taigi mes čia turime vaisingumo, derlingumo, žemės gyvybinių galių, iš esmės vidurinį lygmenį. Kai kurie, beje, vėlesni šaltiniai patrimpas sieja su tekančiais vandenimis. Čia reiktų kalbėti apie opoziciją tekantis, stovintis vanduo. Tekantis vanduo būdingai žymi gyvybę, šaltinis šiuo atveju yra ryškiausias tekančio vandens toks pavyzdys žemėje, dėl to šaltiniai visada buvo garbinami, visada buvo šventi daugiau ar mažiau. O stovintis vanduo, jo įvaizdis yra pelkė užutėkis, iš esmės siejama dažniausiai su priešingu pradu, su negyvybė, su mirtim. Na ir tarkim, tam įvaizdė, vat šaltinis, kur prasideda, kur verda, kunkuliuoja, verdenė, versmė, teka vanduo žemyn ir baigėsi kažkokia tai jau stovinčio vandens, reiškia, telkinio, kažkokia tai pelkė, kur viskas sustoja. Tai vat pradžia gimimas ir pabaiga mirtis. Vandu, tas vandens, reiškia, vat mitologijai čia labai ryškus poliai. Tai tekant tai, kad jis yra tekančio vandens, reiškia, dievas irgi jį kaip gyvybės pradą, reiškia, visų su gyvybės pradu patrimpa sieja. Na, net patrimpo vardą mes jau esam aptarę kažkada, jeigu neklystu. Šiaip siejama su tremti šaknimi, lietuvių, nu, su, galbūt su prūsiška, reiktų sakyti šaknimi, bet jos atitikmo lietuvių kalboje yra veiksmažodis tremti. O semantiškai tai aiškinama siejant su iki šiol pastarųjų laikų šimtmečių išlikusiais papročiais per pavasarį šokti, trempiant žemę, tokiu būdu, na, nevatai skatinant, kaip čia pasakos, na, siekiant, pabrėžiant tokiu būdu, aktualizuojant vaisingumą. Net ir ypač Baltarusijoje išlikė daug tokių papročių, kur kreipiamas, kur tiesiog sakoma, kad kur ten koks šventasis, ar kas, ten koks mitologinis, jau krikščioniškas atstovas, reiškia, kur jis koja tryptels, ten, reiškia, javai plūstels, reiškia, kuptels. Tai maždaug čia yra tai pakankamai rimtai, reiškia, argumentuojamas. Tai iš būtų grinai patrimpas vidurinio pasaulio vaisingumo, reiškia, dievybė. Na, patulas arba patolas, ypat būdinamas, kaip minėta, jos spalva buvo žilas, jos spalva buvo visai kaip numirėlio, jo ženklas buvo žmogaus, arklių ir karvės kaukolės, žodžiu, taigi aiškiai mirtis. O mirusio karalystė paprastai požemėse. Tai galų gale liudija ir viena iš patikimiausių, gal vienintelė patikima vardo paties etimologija. Buvo išsakyta Būgos Kazimiero. Jis vardas patulas skaido į dvi dalis, į priešdėlį pa, nu pa, po, kaip ir lietuvių kalboj. Ir rekonstruota žodį, na, su žvaigždute rašoma, taip sakant, rekonstruojama žodį tūla, kamieną tūla, reikšmė žemė. Bet tai, kad jis rekonstruotas, nereikia išsigasti, nes yra labai daug ir baltų kalbose, ir anduropiečių kalbose yra daug žodžių, kurie, vat šitas, man, tuoj aš juos išvardinsiu. Tai yra pačių pūsų žodis talus, taip užrašyta, reiškia, reikšmė grindis asla. Lietuvių patalas, tos pačios kilmės, tiltas, tos pačios kilmės, rusų patalok lubos, čia atrodo, tarsi dabar, tarsi mes pakylam aukštin, bet to jis paaiškės pagrindas. Senovės airių talam būtent žemė reiškia, lotynų selius yra žemė, senovės indų talam turbūt reikia paviršius, lygmuo, ir čia ko gero yra pirminė šito reiškia šaknies reikšmė. Beje, senovės indų tradicijoje yra net išlikęs būtent požemio pavadinimas visiškai tikslus patolo vardo atitikmuo, tai yra pataliam. Nu, šitas žodis reiškia požemio karalystė. Šaknis čia indoeuropietiškoje kaip tel rekonstruojama su reikšme plokščias pagrindas paviršius. Kitaip sakant, tai reikštų žemės paviršius šiuo atveju. Ir patulas reikštų tai, kas yra po žemės paviršius, būtent požemio reiškia, iš esmės tiesiog požeminis, pažodžiui. Nu, žiūrėkite, vadinasi, pats jo vardas reikštų esant požemio dievybė. Tai, kas yra po žemės paviršiumi. Reikia paminėti, kadangi tiltas yra tos pačios, na, pirminė reikšmė tai, kas klojama, tai, kas tiesima, klojama. tos pačios, reiškia, šaknės, kaip ir tokie minėti žodžiai, tai įdomu, kad lietuvių velniai ypatingai mėgsta rinktis patiltė. Ir žodis patiltė vėlgi turi tą pačią struktūrą, kaip ir patulas, iš esmės. Ir tas pats, reiškia, modelis yra kažkoks paviršius ir po to paviršium, reiškia, yra tai, kas yra po. Na, šiuo atveju, jeigu tai žemės paviršius yra požemis, o jeigu tai tiltas, nu, kaip per tam tikrą žemės įdubimą, bet tarsi pratesinti žemės paviršių. Tai yra patiltė yra ta požemio vieta, kuri atidengta, kuri matyti, reiškia, iš šalies, tarsi būtų. Tai visai, va, tie dalykai viena šitą etimologiją patvirtina. Taigi, turime trijų lygmenų atstovus iš esmės. Turime perkūną danguje, patrimpa žemėje ir patolą požemėje. Atitinkamai perkūną ir visas tos funkcijos, va, apie ką galima kalbėti, reiškia, apie perkūną, patrimpa ir patolą, jos išsirikiuoja vertikaliai ir tokiu būdu jie iš esmės yra tarsi, na ir tokiu būdu ir pačią panteono, galima sakyti, lietuviškų visų dievų struktūrą užduoda. Galima būtų sakyti, kad perkūnas yra vyriausiasis dangaus dievas, patrimpas galbūt vyriausiasis žemės dievų, o patolas yra požemio karalystės viešpats. Tokiu būdu tas dieviškumo, tas principas, tas, reiškia, tas autoritetas, ta kyla į tris dalis ir pasidalina trim aukštais atitinkamai tarsi, tarsi savotiška šventoji trejybė baltų. Dabar aš vis dėlto pavoksiu, kadangi mes gal per pusvalandį suksim seminarą, aš pavoksiu dar kelias minutės jūsų brangaus ir mano brangaus laiko. Bet dar norėčiau vieną labai įdomų dalyką apsakyti, kuris jau nėra tiesiogiai susijęs su baltų ir lietuvių religija mitologija, bet labai įdomiai atveria tam tikrą perspektyvą, kurioje mes galbūt šviežiau ir giliau galime tą lietuvių religiją mitologiją suvokti. Tai yra pavyzdys, kurį aš paėmiau iš Frezerio žinomo 19 amžiaus 20 pradžios iš anglų antropologo, ir jis tokią knygą yra parašęs Folkloras senajame testamente. Lietuviškai jos nėra. Remdamasis juo, reiškia, dabar pasakysiu tai, ką jis rašo apie senovės žydų tradiciją. Senovės šventieji ąžuolai užėmė reikšmingą vietą ir žydų religijoje. Su jais buvo siejamas ir pats Jahvė. Pirmasis Biblijoje minimas Dievo apsireiškimas Abraomui įvyko būtent prie švento ąžuolo Sicheme, kur Abraomas jam paskui pastatė aukurą. Toliau Mamrėje bei Hebronė Abraomas irgi įsikūrė būtent prie šventų ąžuolų, kur irgi pastatė Dievo aukurą. Ir kaip tik čia, prie šitų šventų ąžuolų, Dievas jam apsireiškė trijų vyrų pavidalų. Pradžios knygoje 18.1, štai kaip parašyta, viešpats, vadinasi Jahvė, pasirodė jam prie Mamrės ąžuolo, sėdinčiam pačioje dienos kaitoje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs, jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir, nusilenkdamas iki žemės, tarė: mano viešpatė, jei randu malonę tavo akise, neaplenk savo tarno. Įdomu kas, kad pasirodo viešpats trijų vyrų pavidalų. Krikščionių po to tai nebuvo išleisti iš akių, kaip matysime. Bet įdomiausia, kad reiškia, tas tie trys vyrai nereiškia, jog tai yra trys dievai, o tai yra viešpas trijų vyrų pavidalų. Va čia yra esminis dalykas. Tomis pačiomis teisėmis ir prūsų romovės tris dievus galime manyti, reiškia, tiesiog tokia pirminė, pačia pirmąja gyvybės kaip tokios, na, klasifikacija arba trilypė apraiška. Būtent apraiška pagal tris vertikalius pasaulio lygmenį. Na, pasaulis kaip visuma, reiškia, iš visų trijų klo. Visus jos tris valdo dievas, bet štai jo apraiška danguje yra perkūnas, jo apraiška žemė yra patrimpas, o jo apraiška požemė yra patolas. Be to, Biblijoje kartais toks šventas ąžuolas pavadinamas būtent karališkojų, karalių ąžuolų. Pavyzdžiui, prisiminkime, reiškia, čia palyginimai dėl to rikoito, tiesiog dėl, reiškia, karalius Saulius arba Saulas, kaip būtų galima sakyti, ir jo sūnus buvo palaidoti būtent po tokiu šventu ąžuolu Jebuse. Pagaliau pats Saulius, dar būdamas gyvas ir prieš tapdamas karaliumi, prie ąžuolo sutinka būtent tris vyrus. Ir čia pirmoji Samuelio knyga. Samuelis Sauliui sako, iš ten tu eisi toliau, kol pasieksi Taboro ąžuolą. Trys vyrai eina pas Dievą į Betelš, tave ten pasitiks. Vienas jų nešinas trimis ožiukais, kitas nešinamas trimis duonos kepalais, o trečiasis nešinas vynmaišių vyno. Toliau sakoma, ką daryti ir po kurio laiko. Tuomet tave pagaus viešpaties dvasia, tu pajusi kartu su jais dvasios pakilimą ir tapsi kitokiu žmogumi ir taip toliau. Pasak Frezerio, šis trijų vyrų žydų, trijų vyrų prie ąžuolo sutikimas pakeliui einant karūnuotis, primena Abraomo susitikimą su dievu trijų vyrų pavidalu prie ąžuolo. Vyskupas Eusebijus jau 4 amžiuje yra teigę, jog tas Mamrės ąžuolas jo laikais dar tebestovėjo ir buvo laikomas šventu, o krikščionis Abraomui pasirodžius tris vyrus tapatino būtent su šventaja trybė, čia nereikia, žinoma, asociacija tiesioginė, o viena iš jų, iš tų trijų pasirodžius vyrų, tiesiog siejo su išganytoju, jau krikščionis. Bet krikščionis irgi, kaip žinote, remiasi Senuoju testamentu. Toliau Frezerio sakinys, jau cituoju pažodžiui. Tai mums labai įdomiai primena tris dievus garbintus šventame ąžuole Romovėje, Prūsijos religinėme centre. Na, Frezeris, žinoma, galėjo susipažinti su europiečių autorių šaltiniais, parašytais vokiškai jau labiau, tai nepaslaptis, čia mes jį vis tiek išsiverčiam į lietuvių kalbą. Jis iš jų ir susipažino, iš jų ir sužinojo, iš to paties Grunau turbūt apie tą Romovės ąžuolą, kaip labai didelis eruditas, kaip viso pasaulio religijų žinovas, negalėjo išleisti iš akių ir prūsų Romovės. Ir įdomu, kad jam šitą asociaciją jau prieš pusantro, jau prieš beveik, nu, mažiau gal, prieš 150 metų jau buvo kilusi. Bet to čia reikia prisiminti ožį kaip lietuvių perkūno atributą. O sakoma, kad vienas iš tų vyrų su trimožiukai sėjo. Duona kaip patrimpo, duonos sąsaja su patrimpu, su javai, su javų vainiku. O vyna kaip arba kitokį svaiginamąjį gėrimą, galbūt talų sieti su, reiškia, požemio stichija. Arba atvirkščiai ožį sieti su patolu, su velniu, su požemiu, reiškia, oalu, arba svaiginantį gėrimą. Galbūt su dangum. Šiaip ar taip duona ir javai tikrai yra vidurio, reiškia, požymiai. Šiaip ar taip, vien pagal savo amžių, kaip sakyta, patrimpas yra jaunas žmogus, iš Romovės dievų į Kristų panašiausiai, žinoma, yra patrimpas. Ir jo labiau, kad su to savo varpų vainiku ant galvos, iš esmės primenančių Kristaus erškėčių vainiką. Prisiminkime Mato evangeliją. Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kaip sakant, duona jis tą patino savo kūnų. O Jono evangelijoje tiesiai dar griežčiau, aš esu gyvybės duona. Prisimintini čia ir tautos sakiniai rūgio končios motyvai. Pavyzdžiui, pasakoja iš Dieveniškio apylinkių, kurioje suasmeninta bandelė pasakoja savo kančias nuo pats sėjos iki kepimo krosnėje. Taip pat, pavyzdžiui, Latvių myslė su įminimu duona, kurioje ryškus tie patys kančios motyvai. Kulia manęs pragilais, maigo akmenimis, kepa krosnė, pjausto peiliu, dėl to kankina, kad myli. Iš esmės, šitoj vietoj mes aptinkame tą sluoksnį, tą religinį sluoksnį, žinoma, šiaip pasaulyje plačiai, iš kurio galų gale išsirutuliojo krikščioniškas Kristaus įvaizdis, kaip Dievo sūnaus, kaip, reiškia, būtent žemiškojo Dievo atstovo. Ir tam, būtent šitam sluoksniui atstovauja vat, prūsų, reiškia, Romuvos, nu, baltų religijos centre patrimpas. Ir žinoma, tas sluoksnis, reiškia, yra buvęs ir baltų religijoje, iki šiol, reiškia, yra daug. Na, lino kančios be galo daug motyvų. Yra tautosakininkai šitas motyvus iš viso apibrėžia kaip, na, augalo kančia. Bet, reiškia, tas augalas, reiškia, tai yra šiuo atveju, na, tai yra personifikuotas augalas visų pirma. Šiuo atveju Prūsijos Romovėje jau aiškiai stovi žmogus, žmogaus pavidalo dievybė, vidurinio pasaulio, reiškia, dievas su rūgių vainiku. Iš esmės, na, jis reiškia, yra ir kančia, ir džiaugsmas, ir gyvybė, ir laimė. Dar truputėlį vienas žodis apie archetipinę psichologinę opoziciją, kuri išryškėja iš Romuvos dievų aprašymo. Kaip sakyta, patrimpas ir perkūnas, cituoju, žiūrėjosi į kitą, koks kuris besas, vienas linksmai šypsas iš antrojo rūstumo, o antras pasipūtęs pykčiu. Tarp jų matyti labai iški vadinamoji binarinė, nu, lietuviškai tariant, dvietainė arba dviejinė priešpriešą, du fundamentalūs psichologiniai laikysenos tipai. Netgi dvi būtiškosios nuostatos, įsutis, smūgis, jėga, prievarta, nebūtinai bloga, reiškia, ta prievarta gali būti ir teisingumo vykdymas. Reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, kad lietuvių žodžių šaknis baud ir bud, tai yra ta pati šaknis, balsių kaita, tik jie skiria šaknies baud, mes turime išsirutuliojęsią baudimo prasme, o šaknis bud yra nubudimo davusi prasme. Kaip sakant, baudimas, iš čia matyti baudimo sampratos gilioji prasme, tikrasis baudimas yra budinimas savotiškas. Kaip, reiškia, nusikaltimas suvokiamas kaip proto aptemimas, kaip tam tikras sapnas, ir dėl to bausti reiškia iš tikrųjų budinimą. Taip kad čia vėlgi, ir pagaliau, reiškia, su jėga prievarta, reiškia, susijusi ir gynyba, pavyzdžiui, pergalė, bet kokia. O kitoje pozicijos pusėje stovi juokas, pašaipas, lidumas, apsukrumas, suktybė, pavyzdžiui, slidus, suktas, gudrus, kaip gyvatė yra sakomas, vėlgi patrimpo, reiškia, atributas. Pagaliau, suktybės sukčius yra susijęs su sukimu, su netiesiniu judesiu. Verslas pagaliau susijęs su verslininkas, tas, kas su vertimusi, reiškia, kuo vertiesi, kaip apsiverti, galima sakyti, iš esmės, susukimusi. Vėlgi tai yra netiesinis judesys, galima čia prisiminti priežodį lietuvių tiesiai arčiau, aplink greičiau. Taip sakant, vėlgi nebūtinai yra kitoks, kita rūšis judėjimo. Prisiminkime, gal kas matėt Tarkovskos stalkerį, kur reiškia, jisai filmą, kuris pats stalkeris eina toje zonoje, mėto tokias veržlės su marle pririšta. Ir ten, kad tas reiškia, nuvestas pagytas rašytojas sako, eikim tiesiai, vagi čia tam, tas, o tas sako, zonoje tiesiai niekas neina ir mėto kažkur iš šono. Vėlgi tas pats principas, yra du principai, yra tiesaus judesio principas, kuriam atstovauja per kūnas. Ir yra lenktos sukto reiškia judesio, sukto judesio principas, dėsnis pradas, kuriam atstovauja patrimpas. Nu, tokie gal ryškiausi pavyzdžiai, emociškai sustatantis į savo vietas, šitos du principus būtų, pavyzdžiui, Švarcnegeris ir Čarlis Čaplinas, kuris, reiškia, vienas išsitraukė didžiausio kalibro, kokį tik galima ginklą, reiškia, ir šauna per visas duris tiesiai. O kitas tuo metu, reiškia, patraukė kėdę į šalį ir tas visas didysis, reiškia, gali čia pat, reiškia, kristi. Taip, Čarlis Čaplinas, iš esmės, galima sakyti, yra Švarcnegerio dežeroizacijos principas. Jeigu suvedus juos abu vieną krūvą, tai įdomu būtų pažiūrėti, kaip visas tas atrodytų. Bet pasaulyje šitie abu principai veikia. Mes be jų abiejų negalim išsiversti. Kartais, reiškia, reikia rūšiai tiesiai drąsiai elgtis, o kartais reikia gudriai elgtis, reiškia. Ir iš esmės, vat, šitam panteone, ne panteone, šitoj trejybei prūsų, vat, mes turim gana aiškiai, gana nedviprasmiškai išreikštą, per dievų asmenis išreikštą šitą, reiškia, šitą opoziciją elgesio. Vieną, reiškia, kuris juokiasi. Tai yra kaip tik tas, kuris gyvybės, jis yra jaunas, jis gyvybės prado atstovauja. O kitas, kuris danguje, jis rūstus, jis trankosi, reiškia, ir jie viens į kitą žiūri. Vienas rūstus degantis, o kitas pašaipus, reiškia, ir toks, ir juokintis. Tai nėra, pavyzdžiui, vieno pergalė prieš kitą, tai yra struktūra būties. Iš esmės, šitie abu principai nuolat veikia ir nuolat veikia taip pat. Jie be paliovos vienas į kitą žiūri, kaip šitie du dievai. Tai tiesiog pavyzdys tam, kad reiškia, mes galime gana daug pradėti aptikti iš tų aprašymų, reiškia, randamų. Taip sakant, o tai savo ruoštų savai netiesiogiai, bet vis dėlto daro tos pačius aprašymus. Jeigu nepatikimesniais, tai mažų mažiausiai pakankamai aktualiais mums leidžiančiais vis dėlto jos pakankamai rutulioti ir asocijuoti su apskritai teoriškai, abstrakčiai ir sieti pagaliau ir su medžiaga patikima tautosakos šiuolaikinė vėlyva medžiaga, kartu ją savaip irgi nušviečiant. Viskas, ačiū Dievui.